тэр охин байлаа шүү дээ. Миний анхны хайр гэж боддог. Ах, тэгэл миний нөгөө гидсэн дотор дээ эрвэхэ мэдрэгдэж ирсэн те. Тийм мэдрэмжийг мэдрүүлсэн тийм охин баггүй юу? Би тийм болохоор тэр л миний одоо ингээд бодоход тэр л миний анхны хайр байсан байна гэж би боддتي. Сайн байна уу сонсогчдоо? Ингээ Halfway Cray podcasting special episode эхлэхэд бид юм болоод байна. Ягаад ингээд special episode вэ гэхээр мэдээж өнөөдөр 2 сарын 14, 2 сарын 14-нд юу л хаку?
Гэгийн харийн Валентины баярын өдөр.
Ингээ улам жилд ясаар өстө дод миний би
болон хаку миний би хөрөлцөн ирээд байна. Тэгээ сонсогч нартаа бүгдэнд нь хайрын өдрийн мэндийг хүргэе.
За ингээ Валентины өдөр гэсэн чинь чи сингл, би сингл гэж.
Мөн таарсан хоёр хүн Валентины дугаар хийж байна
тий. Юу нэгэд би нэг амар сони юм л гоо. Би амьдралдаа нэг ч удаа Валентин тэмдэглэж үзэж өгч штт.
Нэг ч удаа юу?
Нэг ч удаа.
Жохон бахтаж гисэн үү?
Жохон бахтаж штт тэмдэглэж үзэж.
Шоколад шалгуулж үзээг юм уу?
Үгүй. Сони
юм. Би ч гисэн гэсэн амар ялцсан гисэн. За би нэг 2-3 л өсчихсэн. Тэгтээ нэг тийм official юм бол байгаагүй. Бас date маягаар л.
Юу гэсэн бэ? Валентины өдрөөр нэг залуутай
байж үзсэн. Гэтэл нэг тийм найз залуу энтер бол биш байсан. Зүгээр л дэйт юм. Тийм бол байсан. So I guess that counts. Захан шоколадтайгаа бол байсан. Чи ямар билег авч байгаагүй юу? Охин мохон сэтгэлээ хилчилж байгаагүй
юу? Оо би ингээ 10 жил тахтай байж тээ ингээ сургуулаар ингээ хайрцаг өгдөг ш. Захааны хайрцаг.
Оо яа.
Тэгэхэд бол би зөндөө загтлаа авчлаа уушлаарэ. Загтлөөгч үдсэнгүй. Тэгжил тэгж бол байсан. Аа. 10 жилээс хойш бол энэ Валентинер надад нэг шоколад мөглөд зөөгдсөн хүн бол байхгүй. Би бас хүндээ очил ингээл цэцэг мцэг зөөгдсөн хүн байхгүй. Сонир уу өстэй тий.
Бүр нэг ч удаа тий.
Нэг ч удаа. Тэр relationship байсан зөө. Гэхдээ дандаа ингээд Валентин үеэр буцаа single болсон байсан юм шиг байна. Би одоо ингээд бодоод хаад.
Яг тэгж таардаг уу?
Тэгээ яг тэгж таардаг. Би тэгж тааруулаад ирсэн болов.
За 13 болсон одоо байна. Тэгээ
чи ингээд чи дүү инглиш шүү дээ. Шоколад мөглөд ингээд эрэхтэй авах хэвээр юм уу? Эмэгтэй авах хэвээр юм уу?
За ёстой гэсэн юм байхгүй хаа. Яг нэг Валентины баярын ер нь уламжлал гэхээрээ эмэгтэй нь эрэхтэйдээ шоколад өгдөг уламжлал байдгийг гэсэн. Гэтэ би бол тэрийг нэг тоодгүй шүү. Тэгэл эрэхтэй нөгмөр байлгүй. Би энэ дээр бэлэг солилцох надад гойсон надад шүү. Чи тэр захаа уучсан охтуудаас ирүүлсэн ингээд тэгэл яах вэ? Тэгээ аваад хариу мариу өгөхгүй тэгэл уншаал болов тий.
Тий, тэгэл уншаал болно шүү дээ. Зарим нь өгсөн
мэт. Амар гоё хөөрхөн охин байл яах вэ? Бүр ингээл таалагтаал тий.
Мэдгүй тухай үедээ тэгэл ингээл ингэдэг нэгэл манаа ингээл орж ирэл захаа мохоо өгөөл тэгэл тэнгүүд яг нөгөө ер нь бол би уншдаг шүү дээ. Тэгэл нөгөө хойгор би чинь 3 дугаар салааны бүр хойн судаг. Ер нь бол жинхэнэ хүндүүдтэй судаг шүү дээ. Жинхэнэ хүндүүд аа.
Тийм үү? Стабитэй шүү дээ.
Тэр нөгөө наттай хамт ингээл нийлдэг тий. Бусад бандер мандер ингээл аа шоолж молол надаас цагтл булааж аваал тэгэл ураал тэр чи чанга мангар уншаал тэгэл өрчлөс тэгэл тэр нөгөө гой нөгөө романтик юм аа байхгүй тэгэл ха 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 гэж нээж байгаа л тэгэл өнгөчдөг байсан энэ сонир бооос тэ тий
чи 10 жилдээ ер нь хүнтэй үргэжчихсэн үү
10 жилдээ үнэл үргэлжлэхгүй байх уу үргэжчихсэн
аа яа сандраад байгаа
гуугүй би сандраагүй сая ягаад өгдөрч юу
10 жилдээ хизээ аах яг үргэжчихээ Намжлын үхэл айгүй хөөрхөн чичтэй.
Би хамгийн анх ангийнхаа нэг охинд өрчихсэн. Тэрс айгүй сонь заяа. Тэр чинь хэдүүр ингэсэн бэ? 6, 7, 8 юм уу? 7, 8
гоо. Яг тийм л настаа те шохорхоол те.
Тий, тэр чи яг нөгөө эмхтэй үн шохорхотгоноос. Нэг хэрэгтэй үн шохорчсэн ч гэдэг. Амар юм байна. Тэгэл яг та битээ нөгөө ангийнхаас нуун амар санаа зовол. Тэгэл орцонд нь л уулздаг. Гадагшаа орцохгүй. Гадаашаа гарах юм бол энэ маань ч нөгөө Маа сургалч маа төмөр замын хорилтоо тэгээд их их нэг төмөр замын хөвгдөл явдаг. Тэгээд жоохон гадуурхан бүгд харна штэ. Тэгээд орцноос нь гарахгүй. Тэгээд сургууль мургуул дээр бол танихгүй юм шиг байж штэ.
Би бас тэгдэг.
Тэгээд ерөөсөө орцонд нь уулзсан. Тэгээд нэг уцаар уцсыг бол давлаат л ярьж штэ. Бас амар. Яга тэгдэг байсан гэхээр миний бодлоор зүгээр л ингэдэж нөгөө хүүхдүүд чинь тэгээд нөгөө би бинийг амар тэгээд явуулдаг шүү дээ. Одоо тэгээд холбож молбож ярьж маань тэгээд шоолж молно тэ. Тим юм дээр жоохон хүмүүс одоо бид чинь одоо анхны үеэр хэл болохоор амар инсекюр байгаа байхгүй. Тэгээд өөртөө тийм итгэлгүй тэгээд би хоёр ингээ үргэдэг гэдэг юм бол зөндөө хөвгдөж шоолно гэж бодоод боддог байсан ч юм уу. Тим нас айгаал тэгэл тэгжэл үргэжсэн миний анхны үргэл жоохон өрөлттэй л байна. Чиний
хөөхн л юм биш наа.
Чиний хамгийн анхны үргэл аа.
Миний бас жоохон илгэн. Би болохоор ер нь багтаа айгуу бол эргэтэй найцтай. Тэгэл айгуу тийм эргэтэйлэг нөр амаа боддгоо дунд ангитай байсан юм аа. 9 дугаар анги хаа. Тэр чинь бас хөөхн бас том болсон байгаа шүү дээ уг нь л тий. Бас нэг 15 6 хүрсэн юм уу. Тэгэд тэр үедээ би найзуудаас ерөөс одоо фракц гэж ярьдаг. Тэднээс тундаас ганцаараа ерөөс хүнтэй өрхэйгүй нэрсэн баггүй юу? Тэгэл нэг өөрхөн бандертайгаа нийлжээл гадуур шороотойгоо утгалдаа. Тэгэл явж идэг өгтцөө. Тэгээд гисэн чинь манай анги нэг банд одоо сайн болсон юм байхаа. Би чинь тийм юм мэдхгүй тэгэл амар ичээл. Тэгсэн чинь тэр надаас гойд өгөдөр аа бүр бөө фракцэр 10 хідүүлээ орцсонд чухал юм болох чинь хаагүй наашир. Аа тэг очсон чинь бөөнөр энэ зөксөн нөгөө банд нь голдон зөксөн. Ямар санаа цуфор. Тэгэлсэн чинь наттай үерхээч гэлтсэн чинь би чи амар бантал анх удаага тийм асуулт. Тэгээд юухгүй гэлсэн чинь маа найзууд чи өстө хүн дээр ууж үзээ байсан тэг гэж хэлгээ. Тгий гэж хэлгээ. Тэгэхээр би тгий чиж ярь тэнэг. Тгий үерхэжсэн. Тэгэл нэг хідэн сарч боллоо мацчихэд тээ. Албан шахалтай алч юм шиг нэг тэгэж 10 жил нийл одоо үерхсэн.
Албан шахалтай ба.
Тийм итгэхгүй би ер нь
тийм асуу. Өнөөдөр баярын өдөр хаку романтик юм ярих гэдэг чи. За тэгэл тэгсхийгээл албан шахалтаар нэг зэсэндээ.
Албан шахалтын үерхэл одоо 10 жилийн үерхэл маань тийм л дурсамж шүү. Ромати юу гэсэн бай.
Ингээд чаас ингээд нийтдээ ингээд юусэн хичнээн залуу тэгэх байна нэр тэ жоохон байна нэр үерхий гэж гоожсэн байна. Бүр яг ингээд үерхий гэж яг пропоз хийж байгаа юм шигсэн.
Надад гэрлээс гэдэг шиг.
Надтай үерхээч гэж гоожсэн байна.
Жохон банд нар ч одоо ч гэсэн тооцогдсон юм өстэй тий ерөнхийдөө
юм уу? Тий, ерөнхийдөө.
За тэр олон юм ч тий яаж таалах вэ? Хатлаа хатлаа мэдхгүй нэг их шээ. Одоо тий ялангуяа нөгөө нэг тий жоохон шилжсэн шүү дээ.
Харин тий.
Тий, харин тэрийг чинь хэлгээд байна. Тэнгүүт яг хав дээр үт чинь болохоор айгүй хөөрхөн нэг заавал гуйж нөгөөтх нь тэгий гэж
хэлчих
зөвшөөрдөг тий. Тийм байсан. Одоо бол болцсон л гэж боддоо шүү дээ. Яг хоёр талаас би энэ ойлголцсон бол тэгэл нийлчдэг тий. Тэр гуйжсэн нь бараг за нэг 2 3 мураас хэтрэхгүй бах уу. Тэгээ яг одоо үед хүнтэй дээтлэнгүүтээ би ингээд заавал гуйлах гэдэг байхгүй яа нөгөө жоохных юмс гараагүй. Тэгэл чиэс намайг гуайг байж яаж ингэж намайг хэвээр найз хүн гэж дуудаж чадчихна гэхшгээл тэнгүүд яа жоохон өвчтэй аара байра гэлээдэн шүү дээ. Гэтэ одоо хүртэл би ер нь бол гуйлахж л үерхэн л гэж бодд юм уу. Сэтгөр ингээд хаагүй хэвээрээгаа.
Тийм би ерөөсөө амьдралдаа нэг ч удаа тэгэж яг ингээд офишл ингээд те үерхээч зөвшөөрхөө мөшөөрхөө гэж нэг ч удаа хэлж өгдөг шүү дээ.
Тийм үү.
Уусаа тэгэл юм чи ингээд нөгөө те яваал яваал ингээд уусаа очроо болвол тэгэл бараг автоматар ингээд явчих жоох. Заавал тэгш шаардлагамаар л байхгүй. Автоматар гिचчээс.
Гэхдээ 10 жилийнхаа охинтой болохоор чи болгоогүй юм уу? Тий 10 жилдээс ирнэ.
Хин хинэгэч гоогүй тэгэл.
Тэл нийлцсэн.
Уусаа тэгэл учин олдцсан байхгүй. Тэгэл би чи нөгөө уцаар байнгаараа л гертэн байнг очоод орцсон нь очицгасаал.
Очоод
уусаа. Тэгэл уусаа заавал тэгж нөгөө офишлээ асуух хэрэггүй болцсон байхгүй.
Тэгвэл яг нэг юм насанд хүрсэн хүмүүсийн хийдэг зүйлийг тав бараг жоохон дэх юм шүү. Ямар сонин сонсогдож байгаа миний сайн хэлсэн юм бэл.
Тэг жоохон дэх хийсэн үү? Болохгүй ихтэй бол. Юу л болохгүй ихнэр болоог байх та тоглолцсон үү гэж. Тэр нь бас аашийн. Гэтэ ямар ч зүгээр ямар ч үерхээч гэж миний амнаас угаасаа гарахчгүй байсан баг. Хэцүү үгөөс тэ.
Мэдээгүй надад бол айгу айгу гоё л ээж тэгээ сонсохоор намайг ямар хүндэлж байна те бүр ингээд айгу сериус хүлээж авч байгаа нь харагддаг болохоор би бол одоо ч гэсэн тэр бодлоос бол салаагүй л явна.
Тэгээл бас тэгээл тэр чинь бас тэгээл амар нандин л асуудт ч те. Наттай үерхээч гэдэг чинь ямар биг дээл штэ. Наттай гэрлээч гэж юм шиг. Наттай гэрлээч гэдэг чинь бүр лаг ултимейт.
Би шийтсэн.
Бүр хамгийн биг квестчэн үү.
Ер нь бол тийш штэ. Тэг гэрлэг саналыг айгу гоё тавиул бас гойс нат чи яг тэгж боддог одоо ингэж манай эхтэн найзууд донд бас ерөөсөө үерхээч гэж асууж байгаагүй хүүхдүүд аюу их байдаг байхгүй юу би өөртөө жоох хүүхдэд тэгтгүү мэгтгүү гиснэ а гэрлэг санал дээр бол би жинкэн хэрэг үн шиг өстэй амар гой гойна билэртэн тэр нь бас хөөс нат чи тэгтгүү
би өөртөө тэг зөөр ингэж боддیں۔ зөөр мэдээж хэрвээ гэрлэг мэрлэгтэй тулах юм бол надтай гэрлээч гэж асууж штэ тэр чинь сайн би яг түрүүн хэлсэн чинь ultimate question те хамгийн important question
Тэгэхээр хэрэг ашиглах бүтэлхүү бүр амар бэлдэж мэлтэл амар
байхгүй. Тэгж нэг амар хүмүүсийн од нэг амар лаглаг пропозлууд өгдөг штэ тий. Бүжгэлж мүжгэлээ алдуулж муулаа л тий. Амар олон хүмүүсийн дунд ингээл өвдөг сөгдөж мөгдөл би бол тэгхгүй. би бол тэгэхгүй, би бол тэг. Би тиймэрхүү видео үзэхээр яг гоё л доо. Гэхдээ заримдаа ингээм амар кринж хийдэж. Яа, нэрэл эрэл уу гэж бодоод.
Чад Валентины эпизод хийчих. Тэр гатд би нэг.
Гэхдээ би гоё л гэдэг штеп. Тэр одоо гоё юм момент чи юусэн тэг. Битэрийн дунд л яг нанди юм л болж үлдсэн тоххой. Тэгэхгүй нэг олон хүнс дуудаж явчихж байгаа. Тэгэхэр чин яг гэрчтэй л юм л да. Гэхдээ би зүгээр тэр юм амир жоохон жижиг гэнэ нандин зүйлтэй л гэж боддоо шүү дээ.
Ямар ч байсан өөрийнхөө хувьсаа айгуу гоё хийчихээ.
Дараа нь тэр чинь зүгээр хүмүүс ингээд таньдаг хүмүүсэнд ярих стори байхгүй. Одоо тий намайг тэгж ингэж хийсэн дээ. Ингэж гоож исэн мужисэн. Ингэж хилж исэн гэж ярих чинь тэр чинь гоё стори байхгүй. Тэгэхгүй хүмүүсийн нүдэн дээр хийчихэ чинь тэгээ нобри за зүгээр л аа мэдэн мэдэн тэгсэн шүү дээ гэж хайчих чинь дээ.
Гэтэ ер нь ямар ч байсан айгуу хичээгээд нандин хойлсна тэр дурсамж
гэдэг. Тийм, гоё газар тий. Яг ингээд нандин л хийх болол гэж бодсон шүү. Гэтэ тэр ер нь над жоохон questionable.
I hope it happens someday.
За би тэгээд ингээд өнөөдөр ингээд бодож байгаа байхгүй. За хоёул ингээд би тэр ингээд зүгээр last minute шийдэж байгаа тий. Ер нь Валентиныг ингээд өнгөрч гээдсэн тий. Тэгээ маа нэг сонсогч за Валентин нар гоё ямар уулсан гоё эпизод хийхэрэг гэсэн би юг уншичаад за нэг ямар чсэн шууд ингээд нэг эпизод хийчихэ гэж бодоод. Тэгээд өөсөө би тэр нэг эмэ хүмүүс биш юм байна л да. Эмэрх хөөж магадгүй уучлаарай. Гэхдээ зүгээр ингэж бодлоо. Өнөөдөр Валентины эпизодыг хийх гэж байгаа юм шиг гэж бодоод яаж хийх вэ гэж бодоод байсан чинь ер нь жоохон тий чич experience марухан байна, мич experience марухан болохоор би ингэж бодсон. За тэгтээ тэр пандемик болж байгаа те. Эпизод болгон дээр ярьдаг өөсөө дэлхийд ярилж байгаа асуудал бүгд эрэг гэртэй байгаа. Дөнгөт бүгдээрээ л Валентины гэртэй тэмдэглэж байгаа л гэдэг те. Single ч double ч те. Couple ч.
Дэлхийдээ гэртэй.
Гэртэй тий гэртэй байгаа те. Юу их юм. Тэ гой дуу сонсон хоол ижид н кино үзэн үстэ.
Аа бас юмнууд
тэгээд хамгийн сүүлд тэ гэлээ удаач нэг юм юм үстэ. Тэгээд би боцсоохгүй. За ерөөсө Хакугийн хамгийн тэ сонсох дуртай топ 5 хайрын дуу юу юм бэ гэж асуумар санагц.
Яа. Хамгийн эморолдог 5 дуу гэсэн үг юм баг.
Эмор уулдаг ч яг зүгээр хайр дурлалын сэдвтэ хамгийн гоё 5 дуу.
Хайр дурлалын гэхээр яг тэгээд нэг дандаа нэг эмо дуу надад орж ирээд байгаа байхгүй юу? Тэгтээ яг хөтэй бис надад үнэхээр гоё мэдрэмж өгсөн тохоо үтээ бас нэг хайр дурлалтай очирчаа сонсчихсэн.
Уусаа тэр чинь нэг эмо болно гэж чинь зөв шүү дээ. Хайр дурлал гэхэрч аим гоё эмошнл болно шүү дээ. Уусаа тийм шүү дээ. Хайр дурлалын дуу гэхэрч хүнийг аим гоё эмошнл болдог дуу л хайр дурлалын дуу шүү дээ.
За миний хувьд болонгуут би нөө сүүлийн үед сонсож байгаа плейлистээс л ер нь харж байна л та. Яг all time бол би бол санахгүй байна. Гэхдээ яг сүүлийн үед сонс.
За тэгвэл сүүлийн үед сонс. Сүүлийн үед ямар хайрын дуу гараа?
Сүүлийн үед би хэрхэн эмэрвэ гэдэг подкастын хэсэг маань эхэлж байна. Daniel Caesar-ийг мэдхүү чи.
Ойло 5-аас нэг л за 5 дугаар байранд.
Өөр байранд оруулах.
Тэг байранд оруулах штэ. Аль нь хамгийн гоё дуу гэдэг чинь бол.
Interesting. За тавтгаар байна юу оруулах юм. Let's fall in love for the night. Get to me too. Let's fall in love for the night and then da
da da da. Митгэв. Хинэ дулсан даа.
Finnis гэдэг артист.
За
жоохон жоки нэг олон хүн мэддэггүй. Гэтэ энэ дуу нь аль нэлийн viral болсон.
Ямар стил энэ дуу хаа?
Let's fall in love.
The pop юм шүү дээ.
Kind of R&B slow pop mix kind of нэг тиймэрхүү л ах гэж бодож байна.
Let's fall in love for tonight.
For the night.
For the night. Just for the night.
Just for the night. Interesting.
Just for the night.
Өнөө
шинэл чамайг хайрлаж байна.
За яг махчилж орчуулал зүр өнөө шинэл хайрлаа л гэдэг
дөө юм байна. Шинэл хайрлаа гэдэг дөө. Okay.
Энд дуу сонсоод үзээрэй гэж бас recommend хиймээрэн те Валентины өдөр бас эмор л эмор нь ч нэ.
Тийш одоо ингээл гоё ингээл хүмүүс ингээл те одоо нөгөө couple тагаа те гоё дуу тавиал гоё atmosphere үүсгэн штэ гэхтээ тийм штэ.
Энд дуу бол яг тохирно яг болш
байна. За манайхаа за энэ Fenicin Let's Fall in Love for the Night гэдэг дуу сонсох юм шүү. За number 4.
За number 4 сүүлийн үе сонсож байгаа дунд маань би ч хамт дасн сонсож ирсэн цагатад энэ нөгөө I love you 3000.
I love you тийш штэ. Аа яа сонсож бид хоёр нэг машин дотор явж сонсож штэ.
Тий нөгөө Marvel-ийн Avengers гарсны дараа нөгөө 3000 Love you 3000 гэдэг term ч нөр айгу viral явсан шүү дээ. Meaningful дээ. Яг тэрэн дээрээс нь зүгээр нэг сонирхогч охин зүр өөрөө хийсэн дуу ямар ч юм ам дуучин энэ төр биш. Stephanie Poetry гэдэг охин. Тэгээ нөхний хийсэн зүгээр сонирхлоороо хийсэн дуу бүр айгу popular болоо. Тэгээ нөхөнд бол айгу жоохон
ямар ч label mobile ямар ч production байхгүйгээр шууд ингээд тийцэн.
Зүгээр сонирхогчийн дуу байхгүй.
Love you 3000. 3000 удаа хайртай гэж юм.
Доосоо үзэлчмээ л яаж бүр амар дээд өнгөрдүүлт юм. Одоогор жоохон бэлтгэлгүй байна. За 3 дугаар тийм.
За number 3.
За энэ дараалал нь манайхан юу ч болчих магадгүй. Тэгт ямар ч зин 5 дугаар бол 5 л таалагддیں۔ За 3 дугаарт нь Монгол дуугаар оруулчих
юм. За.
А Монгол дуулахаараа Compass гэд хамтлаг мэдхүү.
Yes, Compass мэдэн штэ.
Compass яг л тартай байхгүй юу? Нилийн сонсдог байсан ер нь
улаан малгайд болд юм штэ. Чамай би харсаа.
Тэр биш. А Compass-ийн чамай ганх гэдэг мэдхүү.
Чамай
ганх тэрхэд ямар байсны гэдэг дөөвэн.
Йоос
тэмөр уулна гэж бол энэ бол үнэ.
Чамай ганх тэрхэд ямар байсан. Чамай ганх гэдэг нэр тэмүү.
Яг зөв аа. Чамай ганх.
Нача амир тийм эм биш л юм биш. Гой аим гой л үхт юм биш.
Гой гой ер нь яг удаа тэгээ нэг хайр дурлалаасаа дөнгөж салаад байж байгаа үед энэ дуу сонсвол та.
А тийм бүтлгүй хайр энэ юм уу?
Бүтлгүй ч биш. Нэг анхныгаар хайртай учирсан үний дуу чих юм уу? Анх чамаа хөтлөхөд ямар байсан? Анх чамаа тэрхэхэд ямар байсан?
Дурсаж байгаа юм штэ.
Анхны дурсанжаа би бүгдийн чамаас авсан шүү.
Ара.
Гэтэг дуу байна. Энийг бас монголчууд маань миний бодлоор сайн мэддэг баха. Яг нэг 15 ав оны үед бол залуучууд нэллийн сонсдог байсан. Чи баг сонсоод мэднэ. Нэллийн явдаг байсан. Тэгээ одоо хүртэл би сайхан таг марцсан байж байгаа баг 6-7 жилийн 6-7 ч яах. За 6 жилийн дараа YouTube ухчихсан чинь гараад ирдیں۔ Тэгээ сонссон чинь бүр яг тэр үеийн мэдрэмж төрөөд оо май гад ийм дуу сонсдог.
Дуу ингээ айгүй гоё ингээ юу вэ? Цаг хугацаагаар илүүлдэг те.
Тийм те.
Яг ингээ л энэ дууг би яг ингэж яхад сонсч байсан ингээ яг тэр үеийн бодогдол бас гоё шүү.
Дуу болон үнэр миний хувьд яг
үнэр үү?
Дурсам санаалтсан надад тийм шүү.
Үнэр би сайн мэдгэв.
Зөө ямар ч юм энэ дуу л байна. Энэ чинь 3 дугаарт гэж лөө.
Тий, одоо 2 дахь нь.
Аа 2 дахь нь болохоор за хит хитэн дуу байна. За яг Her гэд миний артист дуртай артист гэж шүү дээ, тий.
Бид нар ярьжсэн тий.
Тий, Herring every kind of way гэдэг байна.
Every kind of way. Окей.
За энэ бас аягүй гоё дуу. Яг нэг хайртай хүний ха оо бүх зүйлд нь л дурсан юм битэнд байхгүй юу? Чиний бүх зүйл чинь л надад таалагдчихэв.
Аа.
Гэсэн л тийм утгатай дуу. Тэгэхээр надад л айгу гой санагддаг. За нэгдүгээрд оруулахад бас зөвчүү, буруучүү гэхдээ миний баг плейлист дээр хамгийн их сонсон дуу. Daniel Caesar-ийн төрөний хэлжсэн.
Аа.
Daniel Caesar-ыг мэддэг хүмүүсээ л анх би клипийг үзсэн чинь нэг юм туранхай хар гарч ирэл бүр яг өвдөлтөх гэж байгаа юм шигтэй ингээл тайсан дээр амар гарч ирэл. За энэ яг өстө өвдөлтөх залуу байна гэсэн чинь амар гой хоолойтой, амар гой дуу л тий.
Аа.
Тэгэл би бүр яг fall in love болсон. Fall in love for the night болсон. Бүр хараад wow гэж бодчихсон. Тэгээд яг энэ sensory гэж сонсдог хүмүүс байвал дорс төглөө үлдээгээрээ бүр үнэхээр мэдрэмж бол тулцсан артист байгаа. А энэ артистийн Get You гэдэг дуу.
Get You гэдэг дуу number 1
юм аа.
За ингэ өнөөдрийн Haku-гийн top 5 list-ны нэгт
Daniel Caesar Get You.
За баярлалаа.
Oh yeah.
Одоо тэгээд энэ бол тэг амар romantic од ингээд atmosphere ингээд үүсгэхэд бол зөвүүн таван доо.
Оо, өстой perfect. Чиний ямар юм?
Тэг минийх бол одоо чи ингээд бүр ингээд орчин үеийн ингээд таван доо. Тэ одоо яг одоо радио дээр хит болж байгаа юм шүү, тийм
үү? За яг одоо радио ч
явах юм.
Сүүлийн хитэн жил trend бас биш ээ.
Биш үү?
Мэдэх хүмүүс нь мэддэг л дөө.
А за. А тэгвэл минийх бол бүр back in the days.
Back in the хэр back юм?
Work 90s mindс болчихгоо.
Намайг төрөх гэж байхад л ураг
гарч ирсэн. Тэр чинь мэдэхгүй юм шиг гэдэг. Come on. Хараачтай. Энд чи амар iconic дуунууд болохоор чи мэдэн зөө.
За,
number 5. Can't take my eyes off you. I love you baby and if it's quite all right. Энэ нь штэ тэг. Гэтэ айгу олон хүмүүс дуус мэдэн. Origin Frankie Four Seasons. Frankie Valli and Four Seasons.
Oh, Four Seasons, yeah.
Тэ энэ яг Lauren Hill-ийн хийсэн одоо edition би хамгийн дуртай. Сүүлд бас нэг юу нэг electric хөгжим дээр хийсэн юу болоод байгаа шүү дээ. Одоо айгүй их хит болсон шүү дээ нэг хэсэг.
Оо, remix шүү дээ.
Нэг охин дуулаа те. А энэний бол Lauren Hill-ийнхт нь би бол амар дуртай.
Нэг юм эсвэл Lauren Hill ч нөгөө нэг
Fujis. Kill Me Softly-г дуулдаг. Тэгээ Kill Me Softly-г дуулдаг. Lauren Hill-ийн энэ Энэ edition бол зүгээр л тасчихсан. Энэ number 5 тий.
Зинүү эхэлчихсэн шүү.
Дөрөвт нь Boys to Men End of the Road.
Ямар хэлээ жоохон.
End of the Road. Аа, чи дээс дээр энэ амар хэцүү дөө. Энэ хүмүүс мэдэн зүгээр. Чи дараа нь сонсор би дуулахгүй юм уу?
Окей, окей.
Дуулчих юм уу? Өөрөө. Гэтэ амар хэцүү дуулахар би дуулахгүй. Энэ өнгөө болно. Аа, ямар ч гэсэн Boys to Men End of the Road. Бас ирони. Ирони дунд уу? Ирони их үеийн үед амар хит болчихсон. Ер нь бол бараг л хар камертон юм уу?
Ояа. Тэгэхээр илүү жоохон rock, soft rock талтай.
R&B.
R&B маа.
Straight up R&B.
Окей.
Чи Boys to Men мэдгүй юм. Oh my god.
I'm sorry.
Тэйн бол стамер, амар хайрын дуу гэж боддог юм миний удаач те. А number 3 Iris Smith-ийн I don't wanna miss a thing. Мэдгүй.
За байж байж яг орж ирлээ. Юу илээ? Юу илээ? Амар мэддэг дуу штэ. Юу илээ?
I could stay awake. Oh yeah.
Тийм дахилтны яддаг үлээ яг орж ирэх гээд нэ.
I don't wanna I don't wanna close my eyes.
Oh yeah.
I don't wanna fall asleep cuz I miss you babe and I don't wanna miss a thing.
Эй, ой,
энэ бол зүгээр л дилцэн дөө. Энийг сонсох юм бол би шууд ямар зүгээр нөлөөсөөс гадна. Okay. Айс митэн дөө юу нэг бол гоё штэ. Надад амар таалагддаг. А за тэг 3 дэх штэ тий.
Аа.
Биш энэ 3 дэх штэ. Одоо 2 дэх штэ тий 2 дугаан. Би яг тэр бүр ягаад би 2 дэх ингэ оролцсон гэхээр энэ хоёр бүр яг ялгаагүй юм шиг санагдав. Би алийг нь яг хөө гэсэн чи яг энэ хоёр бүр л яг ингээл юу вэ? Аль нь альнаас илүү биш юм шиг санагдсан байхгүй. Тэгээ энэ энийг орж Whitney Houston-ы I will always love you and I have nothing гэдэг хоёр доо.
Оо окей окей. Энэ
хоёр дооны бол бүр яг адилхан шиг санагдав. Гэхдээ би I have nothing and арай гоё ч юм уу гэж боддتي яг үнэн. Nothing.
I will always love you гэдэг дуу үзүүлэх нь цаашаа юм. Бүр айгүй хүнсдөө тийм.
Чадахгүй хаа.
Тэр бол бас дийцэн дөө тийм.
Тэгээ үүтний үсний энэ дөө энэ хоёр дөө бол number 2 шүү.
А хоёлын энэ хоёрт
оруулчихсан. Тийм. Үгүй ээ би бинээс илүү гарахгүй гэж бодоод. Хоёлын амар тоххой.
Үүтний үсд нь бол яалт ч үгүй Queen.
Оо я Queen. Тэр Hollow Mole-ны юм бол
төрцэн артист юм
тийм. Ярилтгүй тийм. Ер нь бол Michael Jackson нөгөө King of Pop гэдэг шүү дээ.
Queen of
Pop. Whitney Houston бол Queen of Pop. Би бол гэж боддог ч юм. Scott Beyoncé. It's questionable. Гэтэ Whitney Houston
л Beyoncé гэж бодохгүй наа.
No.
Whitney Houston гэж л үгүй жооч. Би Beyoncé яг хоолны чадалтай үнэхээр мундаг артист би бол айгүй их хүндэлдэг respect те. Гэтэ яг stage performance айгүй сайтай. Яг айгүй үнэхээр бургой тоглолт тавьж чаддаг. Гэтэ яг уран бүтээлийн хувьд миний хувьд бол Whitney Houston-ыг гүцэхгүй гэж бодож байна.
Окей. За.
Гэж бодож байна.
Хоёр ийм дүү байна. За нэгт өст энэ бол минийхээ амар personal. Энэ бол хизээч хүмүүс нэгт мэгт хийхгүй байх. Гэтэ энэ бол надаа миний хувьд бол амар personal та болохоор энийг хийсэн. Nelly-ийн Dilemma. Nelly Kelly Rowland-тэй Dilemma. Яагаад энэ амар personal гэхээр би одоо анхны удаа заяа хамгийн анхны удаа эмэгтэйтэй охинтой те бүжиглжсэн дуухгүй.
Бүжиглжсэн.
Тийм би одоо бидг чи 8 дэл дээр байсан юм дээр. Нэр дэл нэг цуслангийн шоу болд нь штэ. Оройн тэгэхэд яг ингээл энэ дөө бол би нэг охин өрөөл бүжиглжсэн байхгүй. Тэгээд тэр охин байлаа штэ те миний анхны хайр гэж боддог. Аах тэгэл миний нөгөө гидсэн дотор дээр эрвэхэ мэдрэгдэжсэн те. Тийм мэдрэмжийг мэдрүүлсэн тийм охин байхгүй юу? Би тийм болохоор тэр л миний одоо ингээл бодоход тэр л миний анхны хайр байсан байна гэж би боддتي. Тэгээ яг тухайн үед яг тэр охинтой яг анхны удаа ингээд энэ дуун дээр те I love you and I need you гэдэг тэр бүжиглжсэн болохоор надаа энэ дуу ерөөсөө бүх дуунуудаас хамгийн number 1 гэж санагддаг байхгүй юу? Тэр дурсамжийг надаа түрүүн хоёул ярьсан дуу ингээд цаг хугацаагаар ингээд айллуулдаг те. Тэр энэ дуу яг болохын тулд яг ингээд миний нүдэн ингээд гоё ингээд инээмсэглэл яг ингээд гарч ирдэг би мэдэрдэг байхгүй. Тэгэл яг тэр нэг ах шиг ингээд миний нүдэнд ингээд реплей хийдэг байхгүй.
Мм. Энэ ирвэхэ батгад. Нэг охин.
Тэгээ нөгөө яг нөгөө гидсэн дотор нөгөө ирвэхэ ингээл гэжсэн чинь мэдрэх чаач.
Тэг дилема юу нэг айгу олон хүний үед юу аха.
Гэтэ яг дуун уу шүү дээ. Дуун уу шүү дээ. Айгу сонид уу шүү дээ.
Найз залууга хуурсан хүүхний дуу юу?
Тий. Найз залуутайгаа байгаа мөртлөө чамааг би бодоод байна гэдэг шүү дээ.
Тий, тий.
Тий. Нөгөөтгэн гэсэн найз охинтой, үгүй найз залуутай ч гэсэн хамаагүй би өстө боломж олох юм бол би чамаа найрна гэдэг өгтөлтэй.
Гэтэ би чамаас ирвэх юм мэдрээд байна л гэдэг үсттэй.
Яа, харин тий. Тий. Тэгэхээр энэ дуу би нэгээр сонглоо гэж. За тэгээд маа сонсогч нар бас тий гой гой өөрсдийн хантай ингээд хайрын дуунуудыг тий старчрээ тий.
Тэгээд Валентинаар бас Петорийн сая санал болгосон дуунаас 50-аад романтик үчиг бүрдүүлэх юм бол бас доор комент үлдээгээрээ.
Тэгээд би бас ингээд Монгол дуунууд бас бодсон байхгүй. Монгол дуунууд дандаа бүтлгээрийн дуу гарч ирдэг гоо.
Бүтлгүү хай гэдэг дуу хүртэл шүү дээ.
Тий. Гэтэ ерөөсөө ингээд миний дуртай дуу болгоно нүр амар дандаа хайгдцсан эсвэл ингээд бүтээгүй хайрын тухай дуунууд байгаадсан байхгүй. Тэнгүүт нь за за баяр өдөр болж байгаа ч тий. Бас ийм юм бас яах ч нас юм юм тий. Гэж бодсон. Гэтэ энд ч бас бүтлгээрийн дуу орсон л байгаа л та.
Монгол дуунууд бас яг камертоны дуунууд ань шин. Тэднээс бол асал гоё шүү дээ. Яг л нэг хайрлж байгаа дуунууд бас камертоны
дуунууд. Тий. Камертоны дуунууд бол яг зөндөө шүү дээ. Аа надаа юуны бүр ингээд би яг түрүү өдөр ингээд бодож байгаа. Энэ л зөв үнэхээр тасарсан хайрын дуу юм байна да гэж би бодож байсан. Харангийн сүүлчин шүн.
За би мэдхгүй бол авчлаа шүү.
Сүүлчин шүн чиний минь амдрал шиг богн хүм байсан.
Oh my god, нас орсон үний дуу юм уу?
Чиний сарын шиг тотхон байсан. Мэдхгүй мүү чи? Oh my god. Хаку.
Sorry, I'm younger than you.
Энэ дууны эзэн одоо энэ дууны үгийг зохиосон хүн эхнэр нь аварт ор миний сонссон төгс би яг 100% мэдгэв. Гэтэ миний сонссноор болно шүү дээ. Энэ хүн одоо ингээд үгийг бичсэн хүн эхнэр нь аварт ороод машины ослоор насураад тэгээд энэ шүлгийг бичээд харангийн чукад өгөөд тэгээд энэ дуулсан юм лээ.
Тэгэхээр
түүхтэй амар гоё дөө. Тэгээ би заастаа гоё хайрын дуу гэх юм бол энэ л юм байна гэж миний толгонд орж ирсэн.
Харангийн лавга ахын бас нэг дуу байдаг штэ. Чамда би хайртай гэж хэллөө.
Тэр бол жоохон орчин үеийн дуу.
Орчин үеийн дуу. Тэр тэрийн дууны
нэг чивтэрс нэг generation gap үүсэт нөгөө.
Тэр дуунд би бас аягүй дуртай.
Тийм.
Гэтэ дээр үеийн монгол дуунууд дуртай одоо madness юм бас зарим дуунууд бас аягүй гоё
штэ. Нэг өдөр.
Нэг өдөр л тий.
Нэг өдөр л
дээр ослгоо штэ тий.
Нэг өдрийг манай найз зохиосон одоо бурхан болсон. Тийм. Бурхан болсон тэгээд тэр аймд ависта залуусан. А бидрийг ингээм хамтлаг онлогтой хаад бидэрт айгүй их юм хийж өгдөг байсан, бид санаа өгдөг байсан. Айгүй л амар авист юм байсан байхгүй. Тэгээд өвчний улмаас тэгээ зурдаар нас өрсөн. Тэгээд
тэр чиний хувьд бас тийм дурсамжтай дунууд
юм. Тэр дуу бол нөхөр тасчихсан дуу. Үгүйсээ тэр дууг сонсох болгонд би ганг гэдэг хөхгүй. Ганг гэж боддог. Oh my god. That's so good. За тэгвэл дуу гэсэн юм чинь тий. Одоо ингээ дуугаа сонсчлаа штэ дуу мөнгө тий. Хоол идчихлээ тий. Би тэр бол хоол заахгүй гэсэн. Энэгээр л хоол зааж чадахгүй. Топ 5 кино. Одоо ингээ тий хоёлаа кино үзье. Хайрын сэтгэвтэй топ 5 кино.
Хайрын сэтгэвтэй топ 5 киногоо 5-аас нэг рүү нь байлаа хэлж
өг. Yes.
Харин сэтгэвчтэй кино гэхээр бас л эмэр болсон. Ер нь тиймээ тийм чиний хэлдэг үнэн л юм байна. Хайр гэдэг чинь ер нь эмэр болдог л сэтгэв юм байна өөрөө. Ерөнхийдөө энэ киноодыг ихэнхийн үрдэд би яг ойлчихсан. Айгуу сэтгэл төрсэн кино таахгүй юу?
Ойлулдаг кино.
Ойлулдаг. Мэдрүүлдэг.
Амар ойлох дуртай те кино тийж ойлч таашаалаа.
Тач яг одоо ингэж би дуртай ч хаашаа. Тэ ойлх дуртай юм чинь ойлч та. Гэт яг мэдэрч үзэл би бол тэгэл ойлч штэ.
Тийм хүмүүс байдаг штэ. Чин кино заавал үзэрэгтэй штэ. Амар ойлулдаг кино.
Аа тийм их байх.
Тийм хүмүүс байдаг штэ. Ойлч таашаал авдаг. Биш нэг тийм ойлч таашаал авдаг юм шилтэй.
Амар мэдрэмжтэй гэдэг л нэг тийм юм уу те. Ямар ч гэсэн би бол ойлч гэсэн юм аа. Аа 5 дугаарт Ghost гэдэг кино оруулмаар байна. Demi Moore тавьсан.
Тэр бол амар классик шүү дээ. All time classic шүү дээ.
Дуунч гоё.
Oh my love, my darling. За яг гоё амар гоё дүмөө хат болчихлоо. Уучлаарай манайхаа.
Гоё л хэлсэн шүү дээ. Ghost Demi Moore тавьсан кино бол айгүй үнэхээр гоё. Аль жоохон
Patrick
нас орсон тий бас хөрх юм та.
Patrick юм билээ. За уучлаарай. Sorry. Дараа Google-д.
Нилийн залуутай нас орсон бас тий.
Тийм үү?
Хэрэгтэй жүжигч чинь.
Аа, окей.
Тэгээд санагдаж байна. Тийм. Аа, тийм ямар ч классик лог киноудын дундаас л над Ghost.
Ghost бол яа.
Нилийн таалагддаг. Бас үйлчсэн. Аа, дөрөвдүгээр талхаараа
бас хөөрхөн голор акшн макшн үст тий.
Тийм шүү дээ. Тэр нэг хар нөгөө шаман болсай айгу хөөрхөн тий. Тийм, хөөрхөн хинээс. Тэгээд тэр сүүлийн синтэй нөгөөт нь ингээд сүнс солоод ирсэн.
Аа. Тэгээд хардаг шүү дээ. Тэгээд
хардаг аа.
Яа.
Тэгээ спойл хийж байгаа бол уучлаарай үзээгүй хүмүүс байвал тэгээ үзээгүй хүмүүс байвал яг одоо зургтай хасаа үзэрэй гэж санал
болгох. Тийм Ghost бол all time classic болохоор классик кино болохоор тэгээ заавал үзэх кино нь классик кино гэдэг чинь тийм.
Монгол ч гэсэн тэгээ телевизүүд дээр зөндөө л гардаг те хэдэн жил гарч байгаа. Жохон бахас.
Тийм жохон бахас л гарсан.
Окей, аа дөрөвдүгээр толонгууд PS I love you буюу Postscript I love you гэх кино.
Yes.
Butler-т нь болохоор Butler тоглосон жүжигч нэг.
Чи наа дөрөвт хийж юм тий. Наа чи миний листэнд бас байгаа.
Оо бас байгаа юм уу? Би энэ дөрөвт ч яг хаа заднаас миний rank бас алдагдчих магадгүй гэхдээ бас тэгэл ингээл ячи.
Number 4.
Оруулчих. Аа эмхтэйг нь болохоор Hillary Swank.
Yeah, Hillary Swank нөгөө Million Dollar Baby дээр бас тоглогчтой бокс юм уус тоглодог. Энэ амар гоё кино шүү дээ. Яагаад миний юунд бас байгаа тий. Тэр чинь нөгөө нөхөр нь асуураад тэгээ тэр ихтэй зүүнтэй насуурхаа мэдчихсэн юм шиг тэгээ ингээд
өдөр болгон
тэгээ бүх юмыг төлөөлцөн өдөр болгон захиа бичэл тэгээ хамгийн гоё хэсэг нь ингээд надаас хоштой чи ингээд шандлаад ингээд байхгүй бас өөр хүнтэй учир гэдгийг тэгээ өөрөөр амьдраад ингээд үржлэр яваарай гэдгийг зөвлөдөг тэ
амьд үлдчихэж байгаа нэг үржлүүлээд амьдраа ингээд намайг байхгүй боллоо гэд наттай хамт бас сэтгэлээ бити өхүүлээрэ гэдэг
тийм мессеж өгсөн тэр ихтэй амар гоё кино тэгээ гол нь яг ингээд эхлээл ингээд юу тэгээ нөгөө цагтлуудын ингээд дагаж яваал ингээд хийж байгаа нэг уул амар гоё sweet явж явж байна сүултээ жоохон breakdown л тэ тэр хэсэг мэсгэн амар гоё гоё оо я энэ PS I love you заавал үзээрэй
PS I love you буюу postscript I love you одоо яг орчуулбал тэ юуны ч эцэсд бүх зүйлийн эцэсд би чам таартай байсаар ч юм уу тэ тиймэрхүү утгатай postscript гэхэр тэ
тийм Gerard Butler-ийн тоглосон кинонуудаас хамгийн гоё кинонууд нэг нь хаа
тийм ер нь бол миний анзаарснаар Gerard Butler чинь А ерөнхийдөө жоохон тийм боевик мужик
тийм. Тэр нь бол жоохон акшн киноны
фигюртэй шүү дээ. Тохирдог гоё чарагддаг өөрөө тийм жоохон ширүүн дүү төрхтэй юм болохоор а гэтэн кинон дээр арай илүү тийм зөөлөн тал нь гарч ирсэн юм шиг. Айгүй өөр өнцгөөс харсан. Гэтэл тэр нь бол үнэхээр тултлнаас гүйцэтгэлтэй байж чадсан болоо гэж боддог
шүү дээ. Амар гоё кино.
Аа үзсэн. Окей, за дөрөвдүгээр хэсгээ. Дөрөвдүгээр байранда энэ киног оруулчлаа. За гурав дахь талангууд кино гэхээсээ илүү зохиол нь надад айгүй таалагдсан нэг киноны хэлмээр байна. Монголд яг хаа үл таних эмгтээ гээд кино гарцсан байлээ. Гэтэе
үл таних хүсгэн зөвтлөө авш юм.
Яг зохиолынхаа нэр нь болохоор Stephen Zweig бруулж байгаа сари. Тийм зохиолчийн танихгүй эмгтээ зөвтөл байх
байна. Танихгүй эмгтээ зөвтөл.
Гэтэ киноныхаа нэр нь үл таних эмгтээ байхгүй юм. Монгол гарснаар.
Тэр чинь Luminous яг тийм зохиолоор кино хийжсэн шүү дээ.
Тэр кинон яг танихгүй эмэгтэй зэгтэл гэдэг кино.
Тий, танихгүй эмэгтэй зэгтэл гэдэг кино.
Тэр нь үл таних эмэгтэй хоёр нэг кино юм уу?
Тийм баг. Үгүй ээ, нэг зохиол ирэх чинь адилхан л кино авах хэвээр.
Нэг зохиол ир хоёр өөр юм
уу? Тийм ч байхгүй л хэвчээ. Тэр үйл явдлын яг чи бас спойл хийчихлээх те. Ер нь бол амар урд нь уулзчихсан хүүхэндээ нэг залруу захиа бичиж чивтер чинь танихгүй нөгөө залуу таньдгүй байхгүй. Уул нь бол өмнө ингээд учирж исэн. Амар гоё зохиолын хувьд амар гоё зохиол. Би чиний ярьж байгаа киногод мэдгэв. Гэтэл Luminous-ийн киног бол за миний үеийн хөвцөм хатар чинь Монголын анхны хип-хоп хамтлаг кино тоглож исэн үе юм уу гэх чинь бүүм болж ил шүү дээ.
Тийм зохиол нь миний хувьд илүү таалагддаг л та. Тэгээд
танихгүй үеийн зохиол.
Тэгэхээр яг нэг хүн одоо ингэж эмхтэн хүн нэг хүнд ингэж хайртай болчихороо бүр чи намайг санахгүй байж болно, мэдхгүй байж болно. Гэтэл би чамд хайртай л гэл бүр ингэж насан бүх амьдралаа тэр хүн зориулсан юм шиг тий. Тэгэхээр бүр үнэхээр хайр ямар хүчтэй хүн дурлал сохорч болно, тэнэг болч болно. Тэгсэний тууштай явсаар байгаа тийм амар том сэтгэлийн тэнхийг харуулсан кино юм байна. Одоо санаг тий. Киночтой яг зохиол юм шиг.
За тэгэхээр тийм. Тэгэхээр 3-р байрны Монголын өрн сайхны кино танихгүй юм ихтэй.
Тэгээ кино гэхээсээ илүү киногийн би бас орон гарын санаж байна. Зохиол нь миний хувьд really really nice. А 2 дугаар талангууд The Shape of Water гэх киног оруулчихсан
билээ. Oh, yes.
Shape of Water гэхээр миний хувьд болохоор энэ юу байсан? Айгуу тийм гач юм шиг анх үзэж байхдаа тий бүр ингээд ямар юу вэ гэж одоо тий хиндэж жоохон нэг л ингээд санаанд бууж өгөхгүй ингээд загсан биетэй тийм хүн биш одоо араасны шинжгүүд өгцөн амтантай эмхтэй хүн хайр дурлал үүсгэж байгаа тийм нэгэн бодлын жоохон заваан юм шиг. Тэгж анх харж ирсэн аа харахад бол тий вижуал харахад ийм сонио үнтэй амтантай юу гэж бодсон.
Наа чи best picture авсан, Oscar авсан
тийм. Oscar авсан.
Хэдэн он? 2018, 17.
Тэр авцлах. Тэгээд яг
19 ч юм уу.
Ерөнхийдөө киноны үзэл дууссаны дараа би бүр вау, би өмнө ерөөсөө ийм кино үзэж байгаагүй, ямар гоё кино байл гэж бодож уулаагаалт л дуусчихсан.
Тэг гол нь эмхтэй нь ингээд хилгүү те.
Аа.
Хилгүү тэгэхээр нөгөөх нь болохоор одоо хайр гэргийн хүн биш ээ тэр чинь
л лусын
залуу. Зөнгөтэй тэр хоёр бибинтэй ингээд хил нэвтрэлцэхгүй ч гэсэн тэг ингээд сэтгэл нь ингээд юу ячдаг те одоо entangled болчихдаг те. Тэр чинь амар гоё кино. Йоо тэр чинь сайн юу хөгжим хөгжим тасарсан штэ.
Тийм тэгэхээр ингээд
тэр нэг амар funny юу гардаг штэ. Тэр sexyчдэг. Өө ингээд харахад уу гэсэн тийм ихтэн байхгүй те. Тэгсэн чинь нөгөө найз насад штэ. Яаж тоо sexyч гэж гараар үзүүлдэг юм. Тэр so funny.
Тийм тэнгууд ингээд хайр гэдэг зүйл нас, хүйс, шашин гэх мэт маш олон зүйл хамаарахгүй хүн хайрлаж болдог бол а сүултээ бүр хүн бишээсээ
хайр байхгүй.
Хэл хязгаар байхгүй хайр гэдэг зүйл бол оршин тогтнодог маш хүчтэй зүйл юмаа л гэдэг одоо илэрхийлсэн. Маш сонирн байдлаар илэрхийлсэн. Тим киноч би одоо.
Наа ч амар гоё кино.
Тэр гоё дүрс зурглалын хувьд л үнэхээр бас гоё те.
Өнөөдөр үс миний талонд орж ирэв юм биш. Амар гоё кино гоё кино.
Би нэг хэд хэд үзсэн. Нэгдүгээр орох кино одоо явж байна минийх. Нэг тоо гарч.
Number 1 за хамгийн big хит.
Яа, за хамгийн big гэхэр энэ кино орох уу байх уу? За хамгийн big гэж бодохгүй байж хэлчих бас тэгэл үлдсэн. А саяхан хит хоны өмнө үлдсэн кино. А энэ болохоор Danish Girl гэх кино байгаа.
Оо, yes.
Жүжигчтэнд нь би айгуу дуртай. А яг энэ гол дүрийн нөхрийнхэн дүр тоглолт жүжигч миний бас хамгийн дуртай. Жүжигчтний нэг айгуу мэдрэмж өндөртэй жүжигч юм шинтаас надтай. Тэ энэ киногийн
хүүсө солилждаг юм биш үү?
Мөн. А гол агуулга нь ярих юм бол ерөнхийдөө бол жоохон түүхэн үйл явдлаас сэдвэлсэн түүхэн уран сайхны кино.
Тий, анхны хүүсээ солиулсан хүн бохгүй дэлхийд ирэх.
Хүүсээ солиулах мисс ажилберт орсон анхны хүн. Тэгсэн чинь эхнэр нь олон гутлаа тийм эмэгтэй хүн болсон багт нь ерөөсөө хажуугаас нь холдохгүй,
харилсаар
хажууд нь байсаар л байдаг. Эрэгтэй хүн багт нь чарилна, эмэгтэй хүн багт нь чарилна. Бүх шийдвэрийн эсэргүүцгүйгээр өөрийнх нь төлөө зөвшөөрдөгтэй ингээд ямар аим сэтгэлийн тэнхвэ. Нэг өдөр ингээд би нөхөртэй боллоо. Миний нөхөр над дээр ирсэн ээ. Аку би ингээд эмгтэй болчих юм уу гэж юм бол надаас бас тийм сэтгэлийн тэнхээ гаргаад тажиуд нь байж чадах уу гэдэг бас айгүй хэцүү. Тэгээд тэр эмгтэй болохыг бичирсэн эхнэрийн вау гэж бодлоо кино дуусчихсан. Тэр кино үнэхээр гоё кинос. Чи үзсэн мэт дээ.
Үзэл байх уу? Danish Girl ч амар гоё кинос.
Чан таалагдсан тий.
Өстө таалагдсан. Тэгээ наа чи ингээ хайрын кино ерөөсө гэхдээ хайрын кино л юм байна л да би ингээ бодоод утсан чи надаа ерөөсө хайрын кино гэж өнөөдөр ингээ хайрын кинонууд бодоод байсан чи ерөөс орж ирэх байхгүй.
Тийм гэхдээ яг хөө ихнэр нь бас магадгүй эр имийн хайраас илүү сүүл рүүгээ хүнийг хүнээ гэсэн хайр нь оршсоор байсан ч юм уу те эмгэгтэй хүн болцсон байхад эр имийн хайр одоо байхгүй ч тий. Гэхдээ хүнээр нь хайрлсан хүндэлсэн учраас хажууд нь байсаар л байсан юм болоо те. Нэг юм таван лист байна.
Манайхаа хакугийн санал болгож байгаа 5 кино гэсэн зэрэ.
Жохон спойл хийсэн боловчлаараа гэхдээ ерөнхий гол агуулгыг ярьсан болохоос шинэ гол агуулгаас илүү бүр маш олон деталь байгаа. Та нар үзэхэд бол буруудахгүй байх.
Алангуй ингээд ийм хайр мэрийн кино одоо ингээд драма кинонд үзэхээр гол текстүүд нэг гоё гэдэг штэ. Тэр нөгөө дөрүүд нь өөрсдийнх нь те юу дотор юу одоо юу гэдэг бодлоо те сэтгэлээ яаж илэрхийлж чадах тэр юу бүх юм чинь бүгдээр текстээр гарч идэх те. Амар гоё тансаг лайнууд гэдэг штэ скриптүүд дэрн.
Текст болон background music хайрын кинонд хөгжим бас аймаар том өөрөөр
ажиллаж байна. Тийм. Хүний сэтгэлийн хөдөлгөлийг ингээд сонсогдуулна гэж бодлоо.
Ямар сайн л энэ тавалыг нь үзчихээ ойлээ сууж ахгүй бэ.
За, миний 5 кино. За, number 5. Ха 5 дугаар банд нь шүү дээ би Her гэдэг кино гэсэн.
Walking. Би одоо хүртэл үзэж байгаа.
Тийм үү? Come on. Walking Phoenix тоглолдог Scarlett Johansson дууралдаг. Тэгээд кинон дээр юу гардаг вэ гэхээр яг одоо бидний амьдрал тэр болоод байгаа зарим нэг үйл явдал гэдэг нь artificial intelligence тэг тим одоо нэг device та одоо юм чигч лөө. Тэгээд тэр нь ингээд өөртөө ингээд ярьдаг. Тэгээд тэрэндээ дуралцдаг. Тэг бүр яг тэр залуу бол тэгээд хичнээн ингээд өөрт нь ингээд зүгээр дуу хоолойгоор дуралцдаг. Тэгээд тэр нөгөө ярьж байгаа өөрт нь ингээд хань болж байгаа тэ чиний ингээ амьд бит биш ч гэсэн зүгээр дуу хоолой ч гэсэн тэрэнд нь дуралцдаг. Тэгээд тэр нөгөө artificial intelligence тэ одоо нөгөө яриад байгаа тэр нөгөө төхөөрөмжин ч гэсэн тэр залууд дуралцдаг. Тэгээд сүулдэ тэр залууд тэ бүр happy байхын тулд тэ зөндөө мэдээ oh my god бүр амар гоё. Тэр яг ингээ бүх юм ячих юм бол зарим нэг spoil хийх гэдэг нь.
Хайр гэж хэл хязгааргүй гэдэг түрүүний ойлголт нь дахиад л гарч ирж байна.
Дахиад хичнэ ингээ те зөвхөн дуулаа тэгээд ондоо device ч гэсэн те зүгээр тоног төхөөрөмж ч гэсэн хайрлж болоод шин.
Аа.
А гойц.
Вау.
Тэгээд Joaquin Phoenix-ийн хамгийн lag тэгээд performance-уудын нэг нь энэ багц Joker.
Joker.
Тэгээд нөгөө Gladiator-тэр бас тоглодог те. Тэгээд энэ дэр бол бас тасарсан.
Тэгээд Joaquin Phoenix-ийн дөрөвд хоорондоо шал өөр дөрөвд те. Бүр шал өөр дөрөвд ямар ч адилхан шин чанар байхгүй хэрнэ. Тэр дөрөвдөө өөр хэрнэ тултлан гаргаж чадаад байдаг. Айгуу сонирж үзэх чинь те. Бүр яаж чадж байна.
Амар. Тэгээд Scarlett Johansson-ы дуу хоолол oh my god so sexy.
Тэрэндээ байсан юм шүү. Чи бас дурлж байсан юм шүү.
Би бол Scarlett бол миний тэгэл олон crush-уудын нэг өгөөсэй.
Одоо 1566 crush-уудын нэг нь Scarlett Johansson байгаа.
За тэгээд number 4 A Walk to Remember гэдэг кино.
Энэ болохоор classic тий.
Тий, одоо энэ болохоор чинь 2000 оны их үе, 2000 он хавцаа гарчсан гэнаа. Mandy Moore гэдэг дуучин байсан. Mandy Moore тоглодог. Oh my god, тэр
нэг
намаг
байсан шүү дээ, тий.
Аа, намаг бол чи геймер үлдсэн гэх. Анх удаа өөр амар юмржсэн кино энэ. Аа, яадаг гэхээр үдөвт л нэрчих вэ? Үгүй эсвэл дээр юм кино юм чи, тий. High school-ийн geek охин, амар номын охин, high school-ийн амар тийм bad guy дурлцдаг. Дурлцдаг ч яг тэр хоёр ингээ бие биен тэгээ дурлцдаг. Тэгээд нөгөө найз өхөн канцертай хорт авдраа тэгээ нас ордог. Oh my god, тэр л сүүл нас уч мосхот нь зүгээр л сад тавьж байгаа ч.
Наад киногч ярьсан чи яг нэг киноос нанд орлоос юу лээ? Ямар Under the Stars үлөө Counting the Sanjino чи сайхан гарсан бас нэг өвчтэй охинтой өвчтэй залуутай ажиллаа санахгүй юу?
Санахгүй.
За тэгвэл бас нэг кино занад орчлаа. Me Before You гэдэг кино Sanjino. Эмилия Кларкын тоглолтог.
Би харжсэн гэхдээ би тэр ерөөсөө үзчихэж байгаагүй.
Бас нэг нь бас өвчнөр бас өнгөрдөг. Тэгэхдээ бас айгүй
харагдсан. Миний үнд бас өвчтэй юм үзэнд байгаа. А тэгээ би түр ирсэн шүү дээ PS I love you гоо 3-т. Чи 4-т орсон би тэгвэл 3-т.
За.
А тэгээд PS I love you-г хоёлаа ярьцсан. 4 а биш 2-т бол La La Land.
La
La Land бол бүр амар.
Хамгийн дуртай киноудын листний бол дээгүүр явт кино.
Тийм. Би анх нэг үзчихээ оо май гад би нэг найцдаг үзсэн аахгүй оори гэд маа найцд. Тэгээ маа оори болохоор ингээд жоохон тиймэрхүү кино үзэх тайпын хүн биш аахгүй. Тэгээ ялч юу ингээд нэг хийхэн багх бит өөр ингээд орцсон. Тэгээд лянгэл кино дундаа орцсон би ингээд бүр яа ингээд кино дотор орцсон баг чинь. Яа ингээд хажуусаа. Яа энэ ч дуусах болох юм уу гэж суугаад бидэг би бүр уурсан ш tilt чүмэг байж л. Кино үзчих тэгээд би тэгээд лаладыг бар кинот 3 удаа үзсэн. Яг дэлгэцэн дээр гарч яхад нөгөө кино театрас буугааг багт нь би үстэнд амар төртэй.
Үнэхээр гоё. La La Land-ийн хувьд миний хувьд эйгүүж утсан нөгөө нэг мюзикл кинонууд жоох нэг хүмүүсийн дуртай одоо киноудын төрлөөс жоохон хасагдах төлөвөрөө орж исэн юм уу те. Хүмүүсээ баг нийтлэг хүмүүс нийтлэг шинж чанар хасагдж исэн юм уу те.
Тийм тийм. Мюзикл кино чинь их
юм. Мюзикл киног одоо хүртэл ийм гоёэр хийж болж шүү гэдгийг бас нийтэд ойлгуулсан кинонд нэг болалаланд юм болов те. Мюзикл гэхэрэл хүмүүс чинь дундаас нь салчих гол ямар их дуулт юм бэ, ямар ядаргатай юм бэ гэдэг байсан бол Лалаланд акшн маяга маш сайн хадгалж чадсан юм нэ. Хажуугаас нь артистик мюзикл шинж чанар бас маш сайн хадгалсан. Хоёулын юм үнэхээр гоё зохицуулсан.
Тэгээд юу нэг их мюзикл кино гэхээр нөө сэдвэн данда дээр үех л болдог штэ. Нэгэл айгаа дээр юм гараад хэсэг чи. Одоо яг ингээ орчин үед мюзиклийг хийх юм бол иймэрхүү болох нэ гэдгийг харуулсан штэ. Тэгээд амар гоё зөв шийдлээс надаа тэгээд тэр хоёрын хайрын түүх бол зүгээр бас л үлэл штэ. Гэтэ төгсгөл нь жоохон онцгүй.
Төгсгөл нь хүн хүний хувьд бас өөр байгаад тах шиг байдیں۔ Хүн болгон өөр өөрсдөө хад үлдээ хийсэн юм шиг. Зарим нь нийссэн, зарим нь салсан гэж л хоёр түгэнэлт байсан.
Гэтэ ерөөхд нэгэд нүүн дээр гаргадаг штэ нэг сүлд нь хэрвээ тэр хоёр ингээд үлдсэн бол ийм болох байсан гэдэг ингээд хальт үзүүлээд гэсэн. Гэтэ тэр нэг нийлээ үлдээ. Тэгээд ингээд өөрчлөл явуулчихдаг те. Тэр штэ амар гоё. Гоё шидэл. Тэгээд дуунууд нь хөгжмөнд нь бол тасарсан. Аа би хэнийг Ryan Gosling-ийг лаг би лав тгийж дуулаад бүжиглэх залуу гэж вирусо бодож байгаа гэж штэ.
Ryan Gosling тэр нь тоглохын тулд бас нэлээд дууны хичээл авсан гэж сонссон. Одоо хин шиг л ахгүй нөгөө Star is Born дээр Bradley Cooper тоглохдоо бас ерөөсөө дуулдгүй амар тийм base айгу тийм бүдүүн доод өнгөөр айгүй гоё олоор орж ирсэн шүү дээ. Яг тэрэн шиг бас Ryan Gosling бас айгүй их хичээл авсан гэсэн. Тэнгүүт би бас айгүй өөрт итгэл найдвар төрсөн шít. Солгойч гэсэндээ бас энэ ч тийм дооны хичээл аамаа тийм гоё дуулч хүмүүс болдгийг юм байна гэж бас.
Тийм. Дууч ингээд хоолой гэдэг чинь нөгөө хүмүүс солгоо хүн байдгүй байдгүй шít гэдэг чинь үнэн бохгүй юу?
Тийм бах тий.
Хоолой гэдэг шиг болчин тэр хөгжүүлэх л ёстой бохгүй юу? Тэгээ уус энэ ч нөгөө muscle memory шít. Тэгээ яг хүмүүс ингээд олон дахин ингээд гам ушаад тэр чинь нөгөө muscle memory-го суулгаж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр нөгөө өнгөдгийг хийтийн те. Тэр чинь л айгуу жоох болохоор уусаа дууны хичээл аваадах юм бол сайж байна шүү дээ.
Тэр дууныхаа өнгийг олно гэдэг зүйл надад тас айгуу хэцүүс надад.
Тэр сонсгол. Сонсголыг ч гэсэн хөгжүүл.
Одоо жишээ нь би high school-тэй болохоор quiet буюу одоо найрал дууны хамтлагт байдаг байсан. Их дуулт юм бол төгшөлтэй гэхдээ тэгээ дуртай юм болохоор орцсон. Тэгээ би альта хоёр хоолоо их эмгтэжүүдийн хамгийн доод өнгө байсан байхгүй юу. Тэгсний би болохоор өөрөө сопрано дуулах амар хөсөлтэй. Айгуу дээд өнгөөр дуулах хөсөлтэй. Тэг нэг л болж өгдөггүй. Тэгтээ дуулал дуулчихаж мэд санагдаад байдаг. Тэнгүүд одоо альта хоолойтой одоо доогуур өнгөөр дуулдаг хүмүүс дээгүүр өнгөөр дуулж болтгоо юм уу? Эсвэл
ашигтай өнгө чинь гарахгүй байхгүй. Чамд ашигтай. Чиний нөгөө vocal range чи ерөөсөө чинь альта байхгүй юу? Ер нь бол а чи ондоо одоо сопрано дуулна л да. Гэхдээ чиний яг чамаас гарах ашигтай өнгө чинь гарахгүй ягаад гэхээр чи ranges ингээд авчаад байгаа байхгүй юу?
Ер нь чиний илүү сайн хийж чадах чинь
тэг яг чам ашигтай өг чинь алдаа байгаа хгүй. За юу болч нөө юм. Дуу хийчихэд орсон явж чинь
за манайхаа.
За ингээд би хоёртой хэлстэй La La Land number 2. Аа. За нэгт бол Sweet November гэдэг киног оруулж ийн. Энэ бол бас нэг нь үхдэг, cancer тусдаг кино. Энэ шиг санагдтыг. Ингээ юм шиг санагд. Йоос тийм кино. Би тэгээд би түр энэ листэ гаргат цаа. Ямар их өгсөн, тэ хайлсан юу гараад нэгс. Гэтэ энэ кино бол бүр ингээд амар гоё кино аах. Би одоо үгээр хэлэхэд юу гэдэг үгээр илэрхийлэхэд хэцүү, үзгээр үчигд бас хэцүү кино аах. Тэгээ би энэ кинонд яагаад дуртай юм бэ? Charlize Theron, Keanu Reeves хоёр тоглолттой.
Гоё жүжигчтэй тийм.
Тийм, Charlize Theron амар залуухан байсан. Бүр амар гоё. Тэгээ тийм нэг хип охин тоглолт хиппи охин тоглолт гэхгүй. Тэгээд амар тийм spontaneous шууд ингээл юм ингээл хийчдэг. Тэгээд яг ингээл өнөөдрөө амьдрч чаддаг. Лаг хөхөн. Keanu Reeves болохоор амар тийм corporate man, stock marketчлээ биш үгүй. Advertisement компанид ажилладаг. Реклам зар сурчлага хийдэг компанид ажилладаг. Тэгээд амар corporate man. Тэгээд амар тийм strict жоохон муухай ашиг маштай. Тэгээд тэр хоёр ингээд одоо нэг Beauty and the Beast гэдэг шүү дээ. Beauty and the Beast амар гоё нэг тэг бирэгээр ингээ бист ингээл амар уйрааж мунраагаал ингээл яад штэ яг тэрнтэй адилхан амар тийм муухай штэ залууг ингээд гоё зөөлдөг хөхгүй хайраараа тэг тэр хоёр ингээ харт би биндээ амар харт болдог тэр надад ерөөсөө амар таалагддаг ягаад тэр Keanu Reeves би юм чи санагддаг жоохон муухай штэ гээ ер нь тэр киног бүзээрээ Sweet November гэдэг кино тэгээд гол хоол ерөөхдөө нэг юм гардгийг хэлчихлээ. Яг ингээ бүр яг ингээ үсэх юм бол амар гоё. Яг үйл явдлууд нь үнэхээр тасарсан. Үсэн хүмүүс бас зөндөл байгаа хэл та. Үзээгүй бол нэг заавал үзээрэй. Заавал үзээрэй. Миний number 1 шүү. За тэгээд би ингээ бодчихсон бохоо. Чиний ингээ листик сонсоод миний ингээ листик ингээ ангуутай. Зарим нэг классик юм уу ерөөсө би чамаа дуурдах болов уу гэж ерөөсө дурдсан гэж шүү. Одоо жишээ нь Titanic.
Notebook.
Үрчи юу гэдэг лээ?
Yeah, of course. Тэр тиймэрхүү кино дугасаа орох л ёстой л тоо. А гэхдээ жоохон нөгөө нэг overplay гэдэг зүйл ядсан шүү дээ. Хитрхий их тоглогдсон, хитрхий их үтцсэн, хитрхий их хүмүүс ярьцсан. Эсвэл би хитрхий их энэ талаар хүмүүстэй ярилцсан ч юм уу?
Нэг сонирхол. Тийм болонгоос
нэг сонирхол биш болсон яа. Тийм болохоор бас нэг дөрдий гэж бас бодоагүй. Гэхдээ мэдээж бас тэр дунд masterpiece-уд мэдээж байлгүй яах вэ? Дэлхийн нийтэр үнэлсэн байгаа киног би өндөр үнэлэх байх юм бэ те. Нэний хувьд угаасаа тэднээс бол тэр зөндөө гоё кино байгаа. Гэхдээ би бас арай нэг үзээгүй байж магадгүй гэсэн кинотой илүү хэлэл зүгээр юм болов уу гэж бодсон.
Би бас нэг кино тав болохоор би орлог байхгүй. Хэрвээ 6 гэж байсан бол Pearl Harbor орох гэж бодод.
Оо Pearl Harbor яа.
Тэр амар классик те бас.
Бас классик.
Хоёр найз нэг охин дурлж мөрлөөд.
Гэтэ болохоор бас жоохон солонгос кино драма шиг юм шиг те. Яг ингээд үйл явдлын бодлон гот бүр маш их зөв залцсан тий. Тэр ихтэй айгүй зөөлөд айгүй атайхнаар харуулсан л та.
Тий. Гэтэ ингээд би ингээд бодс дээр үед ингээд болсон үйл явдалтай кинонууд ингээд амар юмыг ингээд одоо ингээд complicated болгоход амархан тий. Одоо ингээд нэг залуу ингээд ор сургуй алга болж байгаа бол гинт гараад ирж болж шүү дээ. Одоо notebook дээр ч гэсэн дэгдэг шүү дээ. Цэрэгт явчаал цахагийн ингээд нуучихад Тэгэл тэр үний хоёр үний амьдрал ингээд амар компликейтед болоод явчихдаг штэ.
Эхний үрхийг харалтаа. Үсээ тариулсан чинь зүгээр ээж нь таньдгүй. Тим солонгос кино үзтэл нь. Эхний үрх гэдэг нь солонгос кино бүр Монголд хэдэн жудаа гарсан
юм. Тэр үзэгөө.
Зүгээр за тэрэн дээр үнээр
ингэж ингэж боцохгүй. Дээр үед онд ингээд бид нэгээс смартфон байхгүй те интернет гэж юм байхгүй юм дээр зүгээр юм амар компликейтед болоход амархан байгаа байхгүй. Тим болохоор тим дээр үеийн сэдвтэй кино бас гоё. Бүх юм амар тийм simple байх үед тэгэл амар адраматай юм болол яваадддаг. Одоо бол за come on тийшэн мэйл хийл эсвэл текст хийл тэр гар утсных нь юугаар find location-аар нь олоо молоо гэх юм ямар нэгэн problem өрхө solve хийхэд амар ямархан болцсон бохоггүй. Дээр үед бол тэгэл амар гоё complicated ингээл өмрэл яваад байна.
Арай тий санаатай болон боломжтой болцоотой болцсон шүү дээ тий.
За ингээд манай сонсогч нар те ингээд бит хоёрын тэгээ санал болгосон 9 кино те нэг кино тагцсан штэ энэ киног аль нэг нь те Валентиныг хоороо одоо гэртээ байгаа юм ч тайхт те тэгэл кино л үзэн штэ манайх тэгээ аль нэг кино үзээрэй хэрэв үзээгүй кино байл те яг үзсэн киноос тагтаад үзэхэд гоё штэ
үзсэн киноо бас үзсэн хүмүүстэй ярилцсач бас гоё яд штэ тийм болохоор бас үзсэн кино ч байсан бол тэр чамд бас ямар сэтгэл төрүүлсэн тэрийгээ бас доор хуваалцаарэ гэж хэлмээр энэ те
тийм
Дуугаас чигсэн дээ.
Тэгээ өөрсдийн хаан 5-5 дуу, 5-5 кино бас орлох. Биний үзэг киноод би бас үзсмэр ч тээ.
Романтик киноныг үзэх болчихжээ тий. Валентинаар тэмдэглэдэггүй маяг хэд яаж нэг кино үзэж дуу сонсгдөө. Яг нэг
шоколад аваад. Ойр тийс романтик кино минь үзэх юм. Хамгийн сүүлд юу үзсэн чи?
Романтик уу?
Тий. Би хамгийн сүүлд нөгөө Netflix дээр бас нэг Азиудын кино ус нөгөө Always Be My Love, Always Be My Baby ч лөө. Бас кино рист олсон.
Азуудын?
Тий, хоёр Аз зүчсэн тоолсон. Аа, нөгөө юун дээр тоолсон? Би нэрийн сайн сандгүй. Нэг нь болохоор Avengers дээр тоолдог лөө.
Аа, тий.
Тэгээ нэг нь угсаа нөгөө comedian нэг хөөхөн байдаг шүү дээ, Аз. Нэг ингээд юутай жирэмсэн comedy хийдэг.
Аа, тий, тий. Нэр нь юу нэ?
Always Be My.
Аа, үтсэн байна, үтсэн, тий.
Тэгээ би хамгийн сүүлд тэрийг л үтсэн юм.
Тэр хөөрхөн байсан
тийм. Тэр айгүй хөөрхөн кинос.
Айгүй хөнгөн гэнэ айгүй хөөрхөн кинос.
Тийм, тэгээ угсаа яг ус амар релект хийгээд байна шүү дээ. Аац гэсэн яг нөгөө амдиржсэн үеийн яг наваа ингээл жоохон байх мах. Яг нөгөө тинейжер байх үед амдирч өмдрөдөг лөө. Аа. Надаа тэр нэг амар гоё санагдчихсэн. За тэгвэл хак өөрд үзэг юм дандаа дайм шиг кино байлдант кино үзсэн юм.
Би өөрд ер нь нэг кино бол үзээгүй яг бахам криминал подкаст л сонссон юм. А сайхан би BuzzFeed News уншижгаад бас нэг юм хайр дурлалтай холбоотой дуу нэг сэдв уншихгүй юм. Тэрнээс гисэн чинь Priyanka Chopra гэд мэдхүү.
Мэдхгүй.
Энд тхгийн бас хамгийн урдаа ирдэг жүжигчтэй нэг эмэгтэй Hollywood-д бас ороод ирсэн.
Нью-Йорк кинод бол тийм.
За киноны бас нэрлэх хэрэг мэдхгүй
байна. Модель хийдэг. Модель хийдэг жүжигч юм.
Ерөнхийдөө моделлер илүү явдаг. Гэтэ бас жүжигч. А тэр болохоор Nick Jones гэдэг Jonas Brothers гэдэг хамтлагийн гишүүнтэй суусан баггүй юм. Тэр Hollywood-ийн бас нэлийн цуутай асуудын нэг. А тэгсэн чинь энэ хоёрын талаар би бас айгүй сонирхолтой relationship-тэй холбоотой article уншлаа. Тэгсэн чинь тэр хоёр хоёлаа одоо болохоор ийм том карьертэй хоёр айгүй завгүй хүмүүс байгаа штэ. Тэнгүүт гэрэлцсэн байдаг. Тэгсэн чинь нэг асуудал гарч ирсэн нь болохоор гэрэлсэн хосууд байж би эндээ цаг цав гарах нэг багсаад нэгэнэ. Яагаад хоёул айгуу том карьертэй юм болохоор.
Аа, лалалаа энэ чиглэл юм болж байгаа юм байна. За.
За kind of. Тэгсэн чинь тэр хоёр болохоор хоорондоо юм тохиролцоо хийсэн гэж байгаа байхгүй юу? Одоо гэрэлтэй айгуу тийм эрүүлэр авч явахын тулд цааш та. Аа, тэрний үн гэхээр хоёулаа яаж ийж байгаад ямар ч ажилтай байсан 3-7 хоногта нэг удаа заавал уулзсан шүү. Гэсэн тохиролцоотой байгаа гинэ. Гэрэлт нь. Тэгэхгүй бол бүр сүултээ уулцахгүй бүр айгуу удаан яваад нэгэнэ. Тэгээ би бас бодож л алтан нэрэл одоо ингээд өмнө бас бидний ярьчихсан одоо эмэгтэй хүмүүс карьерэ хөөхөнд бас айгүй ихсэн өмнөх олон жилүүдтэй харьцуулахад тий. Тэгэхээр эмэгтэй хүмүүс нь ч гэсэн өөрийн том карьертэй одоо удирдах албан тушаалны ч юм уу хүн байх юм бол мэдээж завгүй байгаа. А эрэгтэй ч гэсэн дээ бас завгүй байх уурын. За яг уулцсан гэдэг нь нэг оройн таарал сайн уу хараасан хараа өдөр гоё яла завнт хэл гэх биш шүү дээ. Яг нэг цаг гаргаад хоорондоо ингээд
quality time.
Тий нэг ярилцаа тий цагийг өнгөрөөх цаг юу гэсэн гарахгүй байсан болохоор 3-7 өнөخت хойлоо ажилтаа бол ажилла cancel та чамаггүй цаг гаргачих гэтгсэн байлээ. Тэнгүүд надад бас ерөнхийдөө одоо бас иймэрхүү юм тохиолдох айгүй магадлал өндөртэй юм санагдсан шүү дээ. Ер нь цаг хугацаа өнгөрч тусам чи нэг юу гэж бодож байна?
Миний бодлоор шүү дээ. Ийм нэг үгэд шүү дээ. Би яг үний юм байна гэж би боддتي. Нү би холдонгууд ингэ сэтгэл олчдаг гэд. байдаг сонсчихсан. Уусаа би миний бодлоор ингээд би юу холдоод ингээд дистанстэй олцхол юм бол угаасаа ингээд нөгөө байгаа одоо нөгөө амар гоё сэтгэлчэндээ нөгөө филинг чинь хөрчдөг болоо гэж боддог байхгүй. Би одоо ингээд хүмүүс ингээд амар long distance relationship энтэр хийдэг шүү дээ. Одоо би ингээд Америкт байхад нэг Монголд байдаг нэг охинтой ч юм эсвэл хаан ч үдэнтэй ондоо оронд байдаг тийм охинтой ингээд лаг зайнаас ингээд те үерхэж мөрхэд нэг юм ийм юм ажилтгүй шүү дээ. Бүтдэггүй л гэж боддог шүү дээ. Хэрвээ энэ хоёр ингээд те за миний бодолч те би нэг амар энэ хоёрын амьдралыг дүгнээд байгаа биш. Яг хаа try хийж байгаа нээр гоё уст тээ хоёла заавал ингэ шүү тэгэхгүй бол тээ нөгөө юу болохоо болоод ирж байгааг мэдээд мэдрээд байгаа болохоор л ийм гэрээч яг хоо тийм би тэгээ тохирч байгаа уст тээ тэгэхгүй бол бит хоёр тээ ингээд тээ баг ингээд хавцлар унж тээ а тэгэхээр энэ юу нэг ингээд хичнээн ингээд нэг ингээд 7 хоног тээ 3 7 хоног нэг уулзаад ингэж явсан ч гэсэн за эхний 3 7 хоног бол окей за дараагийн 3 7 хоног окей тэрний дахиад дараагийн 3 7 хоног яах вэ гэдэг чинь бас асуудалтай л баг. I think би зүгээр миний уугаас итгэдэг юм болохоор long distance relationship болов уусаа бүтдгүүл гэж бодд.
Тэгэхээр энэ хоёрын тохиролцоог бол ойлгож байна гэж болох уу?
Яг уу try хийж байгаа нэг үү те хичээж байгаа нэг гоё юм. Тэгтээ хэрвээ ингээд удаа явах юм бол нэх удахгүй л өгч чинь. Sadly sorry. Эмэр байр өдр бор юм чинь. Гэтэ миний бодож байгаа юм шиг л чи одоо ингээд хүн ингээд нэг одоо найз залуу шүү дээ нөхөртөө шүү дээ чи бүр сууц юм шүү дээ гэгүй юу чи нөхөртөө ингээд 3 7 хоногт нэг хулцаал ингээд яваад байвал энэ амьдрал уу чиний бодлоор
гэх одоо миний бодлоор энэ ихний одоо авч байгаа арга хэмжээний юм болоо те үнэхээр ингээд болохоо байгаад үнэхээр завгүй байгаад за энэ хоёр хүний амьдралыг мэдгэвгүй л те гэхдээ бас өөрийгөө оронд нь тавиад үзсэнгүүт би юм сточ гэсэн бол эхний орлого маань бас энэ хоёр шиг тохиролцоо их байсан баг. За хоёлаа өдөр болно байг ядаж тэдэн лэн хатаг удаа уулзъя. За тэрийгэ хөвчлээд дадаад эхэлчэнгүүд хүн чинь ингээд алхам балахмаар ингээд нэг юм руу ойртдаг шиг. А хоёлаа за ингэж болж байгаа юм чинь энийг арай нэг олон удаагийн давтамжтай болгоё ч юм уу. Тэгээд ерөнхийдөө илүү яаж хийжгаад ухрах биш урагшилж хамтдаа хичээж л нэг relationship-ээ арай эрүүл байх хэлгэж байх та. Гэтэ 3 7 хоног яг одоогийн байдлаар бол миний хувьд хангалттай цаг гэж бодохгүй байна. А өдөр болгон хамтдаа унтдаг, өдөр болгон өглөө сэрдэг, хамт амьдардаг хүмүүс бол бас нэг өөр ах. Энэ хоёрын хувьд бол томилолтоор их явдаг бас тий. Гадаа дотоод их явдаг учраас бас би нэг харахгүй 3 7 хоног болохч тохиолдол байдаг байхгүй юу. Тий. Тэгээ одон гот 3 7 хоног бас багс надж байгаа юм. Гэхдээ би оронтноос нь бол бас 3 7 хоног эхлээд арай багаар урагшлал явах л байсан байх гэж бодож байна. Арай жоохон хатамжийн ихсгээд чих юм уу тий.
Жоохон ондоо юм асуучих. Ондоо ч юм бох. Эхлээд асуучаа би яг энтэй холбогддог байхгүй. Хайрыг ер нь одоо их баг хайрыг одоо хайрын ихийг хайрын багыг ер нь юугаар химжих вэ? Одоо их хайрлж байгаа баг хайрлж байгааг.
Их хайрлж байгаа баг хайрлж байгаа гэдэг юм миний.
Хайрыг химжих ер нь хайрыг химжнэ гэвэл юугаар?
Аа, нэгдүгээрс би бол хайрыг химжнэ гэдэг ойлголт миний хувьд бол байхгүй.
Амар их хайртай гэдэг чинь амар их нь юугаар мэдрэх юм?
Аа, хайртай л бол хайртай. Баг хайртай, их хайртай,
амар
их хайртай, жохон л хайртай гэсэн юм бол байхгүй. Хайртай л хайртай. Аа, тэрийгээ дагаад хайр илэрчил байдаг. Их баг хэмжээгээр. Хайрыг илэрлийг бол хэмжиж болж байна. Тэрнээс хайрыг бол хэмжиж болохгүй гэж би бодчих. Аа, за яг хөө тэгээд халамжаас л эхэлж штеп ер нь. Халамж нөөтийгэ мартчих юм уусахгүй байна уу те? Одоо
наадчих
нь чухал юм болонгууд тэр хүнийгээ түрүүнд бодож гинөө. Энгийн жижиг үйлдэлээс л мэдрэгдэн. Тэгэхгүй яг би л ховтой гэж жоохон юм айгу мэдэрtiin. За энэ нэг жоохон ингэдэ энэ даа ч юм уу. Тэ надад жоохон хүн дэрөө дэнэ даа ч юм уу те. Би ч жоохон эмгтэн хүмүүс. Ер нь хүн болголт юм байлгүй те.
Тэгэхээр тэр мэдрэмжийг өгдөөсөн чи хийчихгүй юм даа гэвэл.
За нэг тиймэрхүү. Тэгэнгүүт нөгөө хүндээ тэр мэдрэмжийг өгөхгүй тулд аа байнгын бие биентэйгээ хичээж хоёр талаасаа хичээж үнэхээр нэг нь хүн дэрөөд нэг яах гэдэг мэдэтгэхгүй байх юм бол нэг суугаад хойлон ярилцээ. Ингээд ээ шүү. Тэгтээ би чамда хайртай шүү гэд нэг гоё ярилцдаг. Тим гоё харилцаатай, жилөөтэй харилцаатай тийм л харилцааг би ойлгосон шүү
дээ. Хайрын хэмжүүр бол халамж гэж би ойлгодог байхгүй бас. Яг чи болж та яг зөв оноо илчиж авсан гэж чинь. Яа тэгэхээр хэр их хайртай гэж чинь би чиний халамжаар л мэднэ угсаа. А тийм болохоор тэр халамж яаж мэдэрдэг? Одоо чи ингээд гэсэн шүү дээ. Өдрөөр болгоо ингээд зүгээр ингээд өрж ирээл унтаал тэг ажилласаа ирчээл хамт ингээд зүгээр хончоол өглөө босоо ингээд яваал нэг чинь бас тэ нэх яг одоо нэг амдрал биш гэдэг ба штэ. Тийм үү? Тэгэхгүй яг ингээ quality time ингээ гаргаж агаад ингээ хоёлаа ингээ ярилцсан мэлцээ тэгжээж гоё ярилцсан явна гэдэг ба шүү дээ. Иштэй ингээ зүгээр ингээ ингээ гэртээ уузаад унтаад өглөөсөө явсан гэсэн тэр хооронд ингээ жижигэн халуунж очиж надад чинь өглөөний цай өгдөгчдөг ч юм уу те. Орой мэдгүй за хоол хийхгүй юм уу жишээ хийхгүй байт юм аа гэсэн чинь зүгээр нэг газраас ингээ pick up хийгээд хоол авиддаг ч юм уу те. Амар жижигэн халуунжууд чинь тэгэл хүнийг хайрлаж байгаа илэрхийлдэг л олоо гэж бодоод байна л та. Тэнгүүт яг тийм халуунж бол яг 3-7 хоног нэг удаа уулзахад бол нэг амар мэдрэгдэхгүй шүү дээ. Би тэгэхээр зүгээр тэр халуунж чинь ингээ амар distant олчонгоод тэр чинь хайр нөгөө хайр гэдэг юм чинь бас хөрчгөл олоо гэж бодоод байгаа байхгүй. Миний бодлоор тийч одоо ингээ хүмүүс бас тэгдэг шүү дээ. А заримдаа ингээ уншдаг байхгүй. Facebook ч юм уу Twitter дээр ч юм ингээ бичсэн байдаг хөөе. А өгсөн ямар би ямар те хоол хийж өгөх гэж юу болсон юм уу те ихнэр ч юм болсон юм уу зэрэг хоол моло өөрөө хийгээлэр гэдэг ч юм уу те. It's okay. Тийм уусаад эргэтэн үн чсэн би нээр хоолоо хийлүүлгий гэж ихнэр авав шүү дээ. А гэхдээ тэр үнд ингээ хоол оройн хоол ингээ хийгээд өгч чинь эргэтэн ч бай эмхтэн ч бай хин нэгэнд ингээ оройн хоол хийгээд өгч чинь гэдэг чинь тэр чинь халамжхгүй. Тэгээд тэр халамж чи юу юм гол нь чиний хайрлаж байгаа хайраа илэрхийлж байгаа үйлдэл واخгүй тийм шүү дээ.
Я хайр
чи нөгөө хоол хийх гэдэг чинь юу биш үүрэг биш тэр чинь зүгээр чиний сонголт л واخгүй.
А халамж а дарамт гэдэг хоёр зүйлийг ялгаж салгах хэрэгтэй юм болоо те.
Миний бодлоор дарамт.
А би бол тийш очиж одоо чинь орой хоол
хичгүй яасан бэ гэдэг. А тэгэд шаардаад эхлэх юм бол тэр ч утгагүй.
Тэр бол дарамт болчихж байгаа тий. А сэтгэлээсээ гаргаж байгаа юм а. Сэтгэл гэдэг зүйл заавал нэг гүйтсгэлтэй байгаагаар илэрхүүлэхгүй шүү дээ. Одоо ингэдэг магадгүй хоол хийж чадахгүй байсан даа ч гэсэн дээ. А харин өөр ингэ ядарч шүү. Гэтэ ч юм нэг энэчээс юм авчаарай. Зүгээр л тэр хүний гаргаж байгаа сэтгэлээ илэрхийлэх юм бол тэрний төлөө заавал нэг үйлдэлэр бас гүйтсгэх алба байхгүй. Зүгээр нэг нэгэндээ тэргийг илэрхийлж хэлэх л миний бод.
Харин тийм болохоор тийм болохоор эн чинь сонголт гэж бодоод байхгүй миний бодлоор те. Чам сонголт байна нөгөө ингэснээрээ чи халамжилж байгаа те хайрлаж байгаа зүйлхэд нэг сонголт байна. Гүч тэгэхгүй ч гэж болно. А чамд ондоо хоол бариад ирчихсэн гэсэн тийм бас сонголт байхгүй эргэтэй үнэн ч гэсэн. Ямар нэг байдлаар үгүй энэ зүгээр л би зүгээр л өдөр тутамд ингээ заавал тэх ёсгүй. А гэхдээ тийм сонголт байгаа. Тэгж би биэнд хайраа илэрхийлдэг юм болоод гэж миний хувьд ойлгоод байгаа нь би бас ганц хүм ганц би юм бичних олон хүмүүс тийм заах нь ч бас хайшээ. А за тэгвэл тэгэхээр миний бодлоор ингэж бодчих. Зүгээр би энэ хоёр ингээ хүн ингээ хоёр ингээ холдчихонгоод нэг халамж маламж хамаг юм холдоод угаасаа нэг иймэрхүү бүтдг юм шиг санагдаад байна. А би дахиад нэг юм уушаад энэ. Гэтэл sorry. А маа монголчуудын одоо юунд бол амар их юм одоо нэг амьдралын нэг үгдүүлээ амьдралын ирэхэр гэдэг штэ тий. Тиймэрхүү ийм сайд стори нүзэндэ байна штэ. Одоо ингээ нөхөр нь ажил хийхээ солонгос явчихдаг. Тэгэл тэнд ажлын уулна нь амьдралаа босгох гол яваад тий. Тэгэл 1 жил болдог, 2 жил болдог, 3 жил болдог. Тэгэл аль нэг нь тэгэл ялтч ингээ холдсон болохоор аль нэг нь ингээл ондоо хүнтэй болоод ондоо амьдрал зохиогоол ингээл хоёр талд ондоо ингээл уулдаг тийм сайд стори нь зөндөө өгдөг штэ тий. Тэгэл тэрнтэй адилхан зүгээр энэ хоёрын ситүэйшн ондоолохтой ихтэй амар бизи тэгэл энэ төргөөр туур муураар явдаг тий. Ситүэйшн яхаа ондоо амьдралын ситүэйшн ондоо ч гэсэн өөрсдийнх нь responsibility-с бас ялгаагүй л байгаа хэрэггүй тий.
Аа. Яа, миний хувьд яг цааны ярсантай жоо холбоод toxic харилцааны хамгийн гол үндэс миний хувьд болонгот ego, бардам зан гэдэг юм шиг. Аа, бардам зандаа амар дийлдэт би яах вэ төрүүлж уучлахгүй дий. Би яах вэ төрүүлж ярилцъя гэж хэлдэв. Би өмнө уучлахгүй юм чи одоо энэ уучлахгүй гэх мэтчлэн тийм нэг хүүхдийн юм, хүүхдийн ч юм нэг тийм childish kind of immaturity тийм бардам зан ego хүний төр ингээд нууч идэг болохоор тэрнээсээ болоод ингээд нэг дуу үгэн цөөдөөл ингээд нэг хоорондоо дугарч ятаал цаана ингээд нэг бардам зан л яваад идэмсэн нат. Тэгэхээр бардам занга хайр дээр халжиж тэр харилцаа цэвэр эрүүл байх юм болоо гэж би бас ард шв.
Тийм гэхдээ одоо ингээд хоёр distant болсон хоёр үнийг яриад шв. Одоо хоёр ондоо газар.
Тэндэр ч гэсэн бардам зан нөлөөл шв. За нэг орой төрүүлээ уцаар ярьчдаг ч юм уу. Эсвэл хоол цанаас ч гэсэн уучлахгүй жолн хоол цанаас ч гэсэн харилцаж болно шв. Тэ. Тэгэхээр бардан занга хойшин тавиад хангалттай сайхан харилцдаг байхад энэ хоёр маань тэгээ болох байх та. Нэг ч үнэс энэ хоёр маань.
Болоосоо над чиг юм готронгой ажиллахгүй хаа. Тэгээ гэхдээ яах вэ би зөвөр миний бодлол. За тэгвэл бас нэг хосын талаар ярих уу?
Тойлоо. За тэгье.
Аа, Britney Spears. Чи Britney Spears гэжсэн шүү дээ.
Тэгээ
Free Britney гэ movement толцсон энэ төр гэд. Яг тэр movement-тэй холбоотой мүү гэм мэдэхгүй. HBO Plus дээр framing Britney Spears гэдэг докюментари гараад ирсэн байна. Одоо хүмүүс шуугилж байна. Би үзэж амжиж өгч үзсэн үү?
Арай үзээгүй байгаа. Гэхдээ үзнэ гэд батцсан байгаа.
Тийм ээ. Сонсогч нар үзсэн бол бас доор бичээрэй. Хэрэв үзээгүй бол энэ заавал үзэх ёстой юм шиг байна шүү. Нилээн шуугилж байна. Тэгээд тэрэн дээр болохоор Britney Spears-ийг бид нар мэддэг шүү дээ. Justin Timberlake-тэй үерхтэй байсныг. Тухайн үед Britney Spears 21 настай байсан. Just Eat-тэй 20 байсан. Бас 21
настай. 20 жилийн өмн юм аа шин.
Тийм, тийм байсан. Тэгээд тухайн үед ингээд энэ хоёр ч нөгөө celebrity-тэй, lag celebrity байж байгаа нөгөө амар шуугантай ингээд үерхэж байгаа л амар шуугантай салцсан. Тэгээд гол нь ингээд нөгөө медиа болон тэгээ нөгөө public болохоор Britney дээр хамаг ингээ буруу өгцөн. Britney ингээ те амар unfaithful те. Одоо нөгөө үнэнч биш байсан. Just нэг хуурсан гээд хамаг буруу ингээ Justin дээр өгсөн. Бишээ Britney дээр өгцөн. Тэгээ Justin тэрэн дээр аюу цэвэрхэн гараа явцсан. Тэгээл тухайн үедээ юу ч яриагүй. Тэгээ нөгөө Cry Me a River гээд дууд штэ. Одоо нөгөө Britney Spears зориулсан гэдэг. Гэтэ яг ингээ яг энэ Britney Spears-ийн дуу гэж Justin хэлээгүй юм шиг байгаа. Тэгээд яг юун дээр болохоор адилхан юм нэг блонд шарвстай хүүхэн гэж алхаал. Тэгэл хажууд нөгөө клипийн үзсэн хүмүүс бол мэдчил байх Justin-ий те. Тэгээд тухайн үедээ тэгж Justin бас янгуут амар цэвэрхэн гарцсан. А тэгээд яг энэ documentary дээр болохоор яг угсаа тийм юм болоогүй. Айгуу жоох хүүхдүүдээсээ 21 настай те. Тэгээд тэрнээс хойш Britney-гийн карьер нь зүгээр л downfall болсон юм байна. Угсаа тэрнээс хойш л уруудад эхэлсэн, карьер нь уруудад эхэлсэн. Тэгсэн мөртлөө эсэргээрээ Justin бүр ингээд эш ингээд төсөөд эхэлсэн. Тэгээд одоо нөгөө social media бүх юм чинь энэ докюментараас хойш нөгөө backlash хийгээд Justin Timberlake-ийг буруутгаад одоо чи явуучлахгүй те, чи ингэн гэдэг те, арай те буруу те. Тэгээд угсаа уучлахгүйгээд докюментар 7 хоног өмнө гарсан өнөөдөр Justin Timberlake-ийг уучлахгүйсэн ба. Ингээд те. Тэр ерөнхийдөө үгсэг орчуулахын чашаа. Гэтэ ерөнхийдөө бол те би тухайн үед те би ингээд уучлахгүй миний буруу. Гэтэ би өнөөдөр бол те би хайрлаж исэн. Хайртай хайрлаж исэн хүмүүсээ би өнөөдөр уучлахгүй гэж. Тэгээ би ингээд угаасаа энэ нөгөө entertainment business чинь те угаасаа л тийм амар буруу системтэй, ийм цагаан арьстай, ийм залуучууд ингээд амар амрах ингээд од болгочдаг. Дандаа тэдний тал үлчилдэг гинэ. Нэгэд эмгхтэн хүмүүс одоо жишээ нь ондоо арьсны хүмүүсийг болохоор бас ингээд одоо юу гэдэг нь discriminated гинэ угсаа энэ систем нь. Тэгээ би тийм одоо privilegeдтэй байсан, би тэргийг мэддэг байсан мөртлөө би энэ тэр тухайд дуурж байгаа үедээ би өөртөө амар харамсаж байна гэсэн байна. Амар ууз. Тэгээд тэр чинь одоо баг 10 хэдэн жилийн өмнө, баг 20 жилийн өмнө хэмэрэж байгаа шүү дээ. Тэгээд 20 жилийн өмнөх хүмүүсээ харж исэн Britney, одоо харж байгаа хүмүүсээ харж байгаа Britney хоёр шал онд болцсон байгаа байхгүй. Бас амар ууз.
Натлаар чинь ерөнхийдөө өмнөх эпизод дээр би бас нэлийн талаар нэг ярьсан тий. Free Britney moment-ийн арт яг юу байгаа гэдэг талаар ярьсан. Тэгээд натлаар чинь бас яг нэг statement гарч ирж байгаа л та. Яг Justin Timberlake-ийн хувьд олонгууд өөртөө холбоо ярангууд хайртай байсан хүнээ хүндлэх хүндлэл байсаар л байдаг гэдгийг Justin Timberlake бас өөрөөсөө өөр дээр харуулж байна шүү дээ тий. Тэгвэл чи энэ хэр санал нэцгүй одоо чиний хувьд би бол ингэж боддتيйн. Би хин нэгэнд хайртай гэж хэлсэн бол би тэрүүнд хайртай л хэлсэн. Би тэрийн дараа нь үүсэх юм бол би өөрийнхөө хэлсэн үгийг үүсгэж байгаа хгүй. Би өөрийнхөө хайрыг үүсгэж байгаа хгүй тий. Тийм болохоор би хизээч хайргүй үндэ хайртай гэж хэлдэггүй. Тийм болохоор хайртай гэдэг үгийг хэлсэн үндэ би хайртай байсан болохоор л хайртай гэж хэлсэн. Тийм болохоор тэр үнийхээ эсрэг би бас биш эсрэг шээ. Тэр үнийхээ төлөө би бас ингэж зөрөгтэй дуурах. Надад бас одоо тэнхээч юм одоо байвал байх хаа. Чи бас ийм хүлээлт хийж чадхаа 20 жилийн дараа хайртай байсан хүнийхээ төлөө хамаг одоо нэг ийг өмигогоо тий одоо уландаа гიშгээд гэдэг юм уу тий
чи миний асуух чиг асуултыг яаж хараад миний дотор орж уншаад нэг юм яг тийм жаваас асуух гэсэн чи харин тий асуулт болохоор ийм байхгүй тий түрүүнд тагсан шүү дээ 20 жилийн өмнөх Britney 20 жилийн одоо байгаа Britney хоёр шал ондоо Britney тэгэхээр Justin хувьд чинь бүх юм ингээд 20 жилийн өмнө тий мэдгүй Britney дууралж исэн байж магадгүй те. А тэнгүүт 20 жилийн дараа миний чсэн буруу байсан байна гэдэг ухарч байгаа хэрэг. Тэнгүүт яг ингээд X болдог штэ нэг хүмүүс ингээд аа манай X тийм байсан мэс ингээд шаарлахандаа ингээд шаарлаад шаарлахаа л тэгэл тэгдэг штэ. Гэхдээ нөгөө өстой нөгөө цаг хугацаа чинь нөгөө имч гэдэг шигтэй хамаг ингээл шарах мархын имчлэл яг одоо чиний хэлж байгаа шигтэй нөгөө эго мэйг хамаг юм хаяал яг ингээд би өмнө хайртай билээсэн юм чинь үгүйс хайртай л юм байсан юм байна шүү гэдгээ амар олон жилийн дараа ухаарч байгаа байхгүй шууд right away ухаарахгүй тэгэл оо тийгэл яг нэг өдрийн дараа ухаарахгүй шүү. Тэрэн шиг хүмүүс амар тийм угаасаа л нөгөө том болно гэдэг чинь тэг төлөвшнө гэдэг чинь энэ юм шүү. Одоо би чсэн ингээд зөндөл охин таагдчихлаа. Тэгэл уурлахт нэгэнд нь уурлаа шүү. Гэхдээ одоо би ингээд энэ тэнд ингээд таарах юм бол юу гэж би ингээд үгүй яддах юм бай баг найцгүй л мэдлэл өнгөрн амар гоё л айл болох тэгээ гоё сэтгэл нөгөө өмнө ингээд болж исэн тэнийг юмнуудыг мартагдуулахын төлөө хийчихэ штт. Өмнө тэнийг байсан одоо би бишээ зүгээр л амар гоё найц чинь шүү. Би чам танд өгсөн би чамтай дотн байсан тийм найц чинь шүү гэдэг утгаас л харагдуулах хийж байна үгүйс. Аа. Чиний бодлоор одоо ингээд экстэй одоо ингээд тэ хизээ нэг зэрэг мэдгүй одоо ч бэлэн биш шээж мод. Гэхдээ хизээ нэг зэрэг тийм тэгэх одоо тийм чам тийм ин чамэр стронг оохгүй тийм сэтгэлийн тэнхээ оох тийм сэтгэлийн тэнхээ байдаг гэж боддгоо
байдаг байдаг гэдгийг ер нь хэдэ түрүү харилцсан л та тий байна байна ер нь өмнө тэгэл оо харилцаанд байсан хүмүүстэйгээ тодорхой хэмжээнд одоо миний хувьд амьдралын бас нэг хэсэг миний одоо цаг хугацаа сэтгэл зүрхийг мань одоо тий болоож байсан хүмүүс учраас миний хувьд чухал хүн байсан тий. Одоо байхгүй ч гэсэндээ за яг дотныхоо найзуудтай би нэг гомрохсондоо ч юм уу энэ гэсэндээ намайг гэж ярих үе байна. А тэгтээ би хизээч хүндлэнгийн хүн магадгүй тэр үнийг муулаа зогсож байгаа юм бол би гүйж очиод урдуур нөмөрөх ч юм уу. Тий. Тэгэд тэр хүн нэг би муулснараа би өөрийнхөө сонголтыг л өөсгөж харагдаж штэ. Тийм болохоор би өөрийнхөө хийсэн тухайн цагтаа хийжсэн сонголтыг өөсөхгүйгээр хүндлэлтэйгээр би ч ийм сонголт хийсэн шүү. Энийг хийсэн хүн биш үү тэр хүнийг мань та нар битгий ингэж дарамжлаарай гэсэн байсууртаа би угаасаа ханддаг одоо ч ханддаг.
Тийм тэгээд одоо баяр өдөр болж байна. Би бинийг уучлна. Би бинээс уучлах үнэ гэдэг чинь амар том сэтгэлийн тийхээ эр зориг тий. А тэгээд уучлсны дараа уучлалт гуйсны дараа айгүй гоё болตก штэ. Уусаа хамаг ингээд дотроос ингээд юм ингээд хавайцсан юм шиг тийм. Цэжнэс ингээд амар тийм хар хүнд юм ингээд хавайцсан шиг болдөг шүү. Тэг их санагддгөө.
Тийм яг нэг үг өгдөг шүү. Нэг яад ч уурлсан уучлах цайга үлтэйгэрээ гэдэг шиг.
Оо яа.
Тэг ялангуяа нөгөө хүмүүсийн хорсол тийм өш хонзон гэдэг зүйл чи айгүй байлаа шүү дээ. Яваа яванда бүр үнэхээр заван төсөлтөл дуусна тийм. Тийм болохоор тэр муха өш хонзон өөртөө хурааснаар чи тэр хохироож байгаа хүнээсээ илүү өөртөө 1000 дахин илүү зовлон тээж байгаа учраас тэрийгээ бас яд чи өөрийгөө бод нөгөө хүнээ бод том чи өөрийгөө бодоод тийм зүйлийг битий хураагаад тэгээ гоё уучлалч уучлалтгүйч нэг эрүүл харилцаатай байж сурцгаа яад үл өнөөдөр ингээд за уулс төрч мөрчгөөгүү тэгтээ ерөнхийдөө нийгэм бидний амьдарч байгаа бас орчин маань тэр жигтэй токсик юмар бол нэлээд үржэн штэ тийм болохоор ядаж өөртөө иймэрхүү харилцаанд эрүүлэр хандж сурах хэрэгтэй байх гэж бодож байна.
Тэг өнөөдөр үгүйс тэгэл баяр өдөр юм чи тэг бас эксэдээ өнөөдөр ингээд уучлах эрт байсан ч гэсэн тээ эксэдээс уучлах гоох эрт байгаа ч гэсэн хизээ нэг зэрэг тээ уучлах гоох уучлах тийм тэгэхэд байгаарэ сонсогч дөрөө гэж хэлмээр байна.
Экс болон одоо хамт байгаа бас хүнээсээ тээ ямар ч гэсэн хайр бол ямар хүчтэй гэдэг төрөн битэр кинон дээрээс өндөөл ярьлаа тээ усын амтан байна уу одоо девайс байна уу хайр бол хайрлж болдог л ачсан шүү дээ.
Чи ихтэй ингээд боддгоо. Одоо ингээд жоохон Валентин Валентин одоо ингээд баяр маяр болоод ингээд чи экс мэкс өдөө боддгоо. Сандгаа.
Тэр олон юм чинь би ядаргаад тийцээ
бодлоо. Ачи нь шүү дээ.
Ядаргаад тийцээ бодлоо. Гүпи өнгөрсөн юм одоо ерөөсө боддгоо. Зүгээр отооны хүн гаад ирэхгүй бахтаа ч юм уу. Одоо цаг дээр л боддгоо болохоос өнгөрсөн юм.
Отооны хүнтэй болох юмсан гэдэг.
Тийм өнгөрсөн юмнууд тэгээд
өнгөрсөндөө
үлдчихдэг. Одоо цаг дээр явал юм шүү дээ. Одоо яагаад ингэж одоо ингэж иргэн тойрон байгаа хүмүүс маань заа нэг бичиж мичиж байгаа хүмүүс байна. Гэхдээ яагаад болохгүй байгаа юм болоо ч юм уу тий. Тэгж бодохгүй байна. А тэнгуүтлэг баяр туслаа маргааш нь ажилдаа явлаа тэнгуүтээ ингэж өөр хамдэрлийн хариуцлагыг харангуут за би одоо хүнтэй очих болох юм байна өө гэсэн ойлгочихоо юм чи нэг шүн юм орлоо нэг ганц биер уулаа. Кино үзүүлэлт өөллөө тэгэл юм орлоо тийч хэл дууссан шүү дээ. Яг нэг юм боддог юм дөө. Чи
би их боддог юм. Өөсөө би бас ингэж одоо ингэж жоо мохоо юм шиг би зүгээр гэтээ мэдрэгдээд байна. Би нэг амар өгшин гэж ярих юм чаш. Гэтээ ингээд хүн ингээд нас ингээд нэмээд байх тусан биш тээ ингээд хүний тийм одоо романтик зан чанар биш тээ. Одоо чим романтик зан чанар л гэх бах. Тиймгүй зан чанар нь ингээд байхгүй болоод тийм санагдаад ингээд улам ингээд буугаад тийм санагдаад. Тэнгүүт ерөөс миний сэтгэл хөдлөл ерөөсөө байхгүй шүү. Ордон чи ингээл зүрх ингээл жоохон хурдан цагслаад зүрхэд байгаа яваад гэсэн бол одоо шууд хамгийн түрүүнд ингээл толгоогоор бодоол нэг охин таалагч малдах юм бол амар олон боддөө шүү. За энэ охин ингээл дөнгөтэй салаалал амар том асуудлаад ягаал за ингээл болох судахгүй байна гэл тэгэл ер нь бол боддгоо их болцсон.
Logic versus emotions. Чиний зүрхгүй тарих уу?
Тэр нь тийм болчиход
байсан гэж байгаа юм шүү.
Тэгэхээр бас залуу сонсогч нар байла. Тийм амар хөгшин шигсэн. Яг амар гоё халуун я те сэтгэлч нь амар бүлгэлсэн үе дээрээ бас те хүн амтан дурлаад явах одоо тэр юугаа бол те цаг хугацаа бол битээ алдаар байна. Аа. Битээ алдаар яг ингээл дурлж болтгой л хэдэн жохон битээ хамаагүй дурл. Үсээ ихтэй хайрлах хүн чинь нэг л байх юм чинь тийм үстэ.
Аа.
Дурлал зөвөр өдөр болгон дурл. Өдөр тав дурлсан ч яд тийм үстэ.
Аа.
Гол нь тэр сэтгэлч нь л одоо тэр нэг гал цог өш тэн хүний дотор байгаа те. Тэр унтрахаас өмнө те хангалттай дурлаад аваад хэлсэлмээр.
Тэгээ отыг юм байж хат нь магадгүй бас тий Charles Theron шиг нэг хүүхэн гарч ирсэн ээ.
Түлхтэй юм уу? Түлхтэй юм уу шүү дээ.
Эсвэл үсэхгүй шүү дээ, тий. Эм за тэгээд бас подкастынхаа төгсгөлт одоо хэлин гисгээ дуусгая да, тий.
Тэндээ
болчих юм арилаа. Ам та нартаа жоохон ч ихсэн одоо нөгөө нэг хаг юм уулах эпизод хийгэрээ гэсэн хүсэлтийн дагав битэрс тий.
Эм
уулах гэж хичээлээ.
Гэтэ ийм өрсөлдөж
байгаа. Жохон чинь төгсөн байх гэж найдаж байна. Тэгээ эморого бол sorry. Тэгээд ямар тач та нар эморого гүйчихсэндээ битүүрийн сажаж хэлсэн юмудаас нэг үсгэн болго бас эмор нь.
Энэ үд энэ 14 гэдэг өдрийг тий. Аа гоё өнгөрүүлэх бах. Тэгээд сайхан баярлалаа хосуудаа. Тэгээд ганц биеийн хүмүүс санаа зовхон байхгүй. Дараагийн Валентиныг бас нэг хүнтэй ухтах тийм ерөөлийг дэвшүүлээ.
Тэгээ би ганц үес хүмүүст яг нэг үгийг бол хэлмээр байт энэ. Цаг нь болоогүй учирлын төлөө
цагаас ирж
шаналт явах вэ гэдэг үг байна тий. Тийм болохоор болоогүй юм итлээ одоо нэг бодоод хэрэг байхгүй болох юм болтгороо болно. Тийм болохоор одоо байгаа уртай байгаа юмудаа хэдүүлээ. Бид хоёртойгоо хэдүүлээ хамтдаа хийгээ очих тэгээ болох юм цагтаа болно. Тэгээд ямар ч байсан баяраат нэлж байгаа бүх асуудтай гэгэн хайрын Валентины баярын мэндийг бас дэвшүүлээ. Бас цагаан сарын мэндийг дэвшүүлээ. Баяр баяр тагцсан жил болж байна те.
Тэгээ
бүгдээрээ маш сайхан баярлалаа. Тэгээд өөрөө өөрсдөө сэтгэлтэй бас үнэн байгаарэ гэдэг бас өгүүлбэр хэлээд төгсмөр байна.
За ингээд дараагийнхаа эпизодоор уулзтлаа. Баяр та.
Goodbye. Happy Valentine's Day.